Ni kutwa hande kakutwa chwalo, saa ni kisesi ndi. Kihande kamita kubile kuli, sina hani bulezi kale kuli, nenitabezi hani vani bulezi kuli, halu ye kwandu ya mulena. Nilumea neri David ayana bulezi manzu ya okuli, halu ye kwandu ya mulena. Hakunasi waka sisi mwisesi ndi, seni ziwa kwa kulu. Mwendimi na amuna nisemu ziwa, kwanda kuba mwandu ya mulena.
Now tonight we are.
Chwale busiwo lunanibalika ni mohali mo. Baba zuwele kwa Georgia. Baka kubo chani mwote ya kasamulaho. Kasamulaho wasi chosamu siyali busiwo. Miko na lukaba ni. Baba ngui bakubo na baba zuwele kwa. Nisepakuli mukalibela. Miili baka za mafitelo. Zeru nani ikafi wa kumina. Mi haili labula lugu siu lukazula pili mwapalo. Mi kipeto hai wamule na alata nisunda eteta mahape. Mi kutuwa fo chatakuwa ikala kala sikisi. Kuna kuli minakau fila baba na nika lima fitila wamina. Lukuluvila na kuyende yetu na hakalo kwa chatakuwa. Kwani kuna kulubanga nina kuyende ahulu. Hakisi chaba sisi tunahulu. Huku ngelubanga ni luko na kuba niba. Nisepalo wako na kuba nibaba 10,000 kusona kabu nolo. Kono kamita. Mwahao ferile nisepa aneluna nibaba kona kuweza likiti zesupa. Ntoe ngwe chwalu. Nelisi waka sisi tezi handi. Kono kuna nisi waka sisi tuna mwaku yema. Nilipula zine babi ya matengi. Mika chwalu yulivelezi ntoe ani. Mikita waka kubona bungata wa mizwale. Yaba kutazi mwahali mo. Anisa hupulali vizola Haifa. Kimu buleli wa evangeli Muzwale Humes ni Kezeli Humes. Kana kimi na baba nzifo. Niba nana. Lutabile fakuba nivona. Kimu buleli.
Other ones, Brother Pat. Brother Dalton.
Baba ngui Muzwale Pat. Muzwale Dalton. Mi oo kibaba ngatafira Muzwale Bila. Mini buoni Muzwale Collins fana kwenye na iftile. Mi oo ikona kubata atanya anakuba viza kama vizo kafira bona. Kono luta bila hulu kakuba nimi na mwandu ya mule inabusi ubo. Yena Muzwale Neva Oyomunde ya inzi kwa mula waka kwanu. Nikuni la pelisa halu yanga kwa kuluta linzi. Charlie kita woku kubona wena nikeze lineri mohali mogu si ubo. Niba nana.
This is and Bible teaching is usually a
Yeki, mi tuto ya bibele kikuli kami taluli. Ni Muzwale Welch. Na fira lenisuriku kutali matalima. Na mibona muinezi kwa mula waka focho ale. Tuto ya bibele hanga taibanga esa sipali hande anyani. Mwaziba.
You know,
kuswana niguza maenge muhata fame zaka ngezi.
Nice,
molu libizeza.
But we just feel that maybe at this point and at this time it might be good to kindly.
Konolu ikutua fila kulimwendi. Kakolo ye ni kana koye. Wako na kuba hande kutisake. Ke keleke kuseni nana kuba. Waku tisiso ye tezi. Mwasi yemo. Kuseo lulisona kukreste Jesu.
And sometimes I think that preaching is a.
Miri na koze ngwe ni nana kuli kukutaza kinto ye. Konona alumela lina koze ngwe Muzwale Bila. Kuli kuluta kuya fahula hulu kufita fo. Ina nikubaka si hulu wakeleke.
Now preaching usually catches the sinner.
Kwale kukutaza kuswala mweza libi. Nikumutisa mwata sa katulo kalinzwi. Kono kuluta kubea mutu hande mwasi waka seo alisona.
And we can never rightly.
Mi haluko nikuba hande nitumelo. Konji pili uzibe mwasi waka seo ulisona.
Now if the United States of this fair land. You sent me over to
Chwale,
Russia.
Chwale, haiba ba United States bana hayende kwanu. Bani lumezi kwa Russia. Kubandu meleti wana haye. Kwa Russia kuna kuli haiba bani luma kwa Russia. Mata apuso kau fila yeu United States inani. Hainzi kwa mula huwaka.
My word is just the same as the
inzi laka likaswa na fila nila United States. Haiba ni kuteki wakuba ndu meleti.
And then if God has sent us to be his ambassadors, all the power that's
Nichwale haiba mulimu, ululu mire kubali ndumereti za hae. Mata kau fila ali mwali halimu. Zeo kau fila mulimu alizona. Mangelo ya hae kau fila, ni mata hae kau fila. Yemi kwa mulao wa manzu aluna, haiba luli lulumino kaswanilo. Ililunu mwana zelu mezu kwa sichaba.
God has to honor the word. For he has so solemnly
mulimu unani kukute kalinzwi. kakuli uli ngozi kati ise zoye buhali kuli, kau fela semu kati ama mali fasi, kiseni kati ama mali halimu. Kau fela semu kati amulula mali fasi, kiseni kati amulula mali halimu. Mini mifali nootolo za mubuso. O, lisepiso ze tunacholo zeo ulifile kwa keleke.
After the other day of many of you suppose
mina kasamula waza zrelingwe ungata bwamina na sepa nemulitengi moka kusasana aka chenu kutoteleza anen swelikulika kanzila yaka yakwishua ye bunolo kutatula po pono yene niboni yali halimu anikoni ni haiwa kulika kukakanya sika kaofela seo mtu akona kunibulela kuli mulimu umubulezi soni ninikali lumela neba nisikali wanakali mwama ngolo ninikai takaleza kulumela linzwi lamuzwa leleo nikona kupila fela hande ni vivele kono nite ngine nikalumela kuli mwendi muzwa lewaka uli utwisi saa kanzila isili fela kuli uliangane ile fela kalo na hanyani. Minite ngine nikalu melakuliki. Kimu zwale waka. Mihaiba kuna nisika kau fela sisi vila mwapiru yaka. Minise pakuli asina kuzwa kuna mwalilimo za akazetaha. Kuli hanina kulivala. Sine seza alieka kusasa na alasu ndaye felile. Kakuba viki mutumbi.
It has done something to me that's revolutionized my life.
Sieze ntwe mwikuna yechi nchizebu piro waka. Ha, hanisabi, ha, haninasabo nieka na kalifu. Lifu halisabisi ni hanyani. Miha, halinisabisi haiba fila mwa utwisi saa. Chwale, mwendi haiba, muna nikuba nikutwisi so ya kuzibatu walo. Kakuli hakuna mkwa wakuli tatula kaona.
You cannot find words because it doesn't lay in the English dictionary.
Hamuko ni kufumana manzu. Kakuli hayo mwali taluso za manzu ya sikuwa. Kamba mane hakuna ni haiba buka isili yali taluso.
No, yes,
kakuli limuaku ya kuile.
No,
hakuna maabani.
It's
hakuna kamuso. Kaufela ki tense ya chwale.
And it's no, I feel pretty good in an hour from now I don't feel so well. And
mea kunakuli na ikutua handi. Mihola kuzwa chwale. Ani ikutua handi. Mihola yengwe na ikutua hande hape. Kitensi ya chwale kana kukaa ufela. Mwabona, hakuna kutuhela kitabo ufela yekanya nto yengwe. Mia kukoni kuba sibi, hakukoni kuba muna, hakukoni kuba matuku, hakukoni kuba sika sifika ufela, sisiko na kufita halikamba lali halimulani. Ni haiba nikona kuba nikolo ya kubule lanto ye, ili muendiha nikoni, haiba nichwalo kona kuli nilapila kuli mulimu aniswalele.
But if I have the privilege, and it was, that God let me be called.
Kono haiba nina nikolo, mi iba kulikimulimu yani lumeza kuungelwa nikuona sika sisiwe. Ninika aswa nisisa kwali halimu la pili.
Then I believe one in the Bible by the name, I believe it was Paul.
Michwale na lumela alimu ngwi mwa vivele wali vizola nisepa kuli nilipa urusi. Yana angezwi mwali halimu la bulalu.
And if it was this glorious in the first heavens, what does
that
third heaven hold?
Halimu lelika nyala pilile. Lihalimu labula ulani. Livulukile sika mangi.
No wonder he couldn't speak out
hana sika vulela kaluna falilimo zeli shumika zene.
He said he did not
know
where he
was seen by the body. Kamba nazule mamubili.
With that great apostle, not to share his
kaina mwa apostola yomutu na yani.
Office.
Akikui kabela sibaka sa hae. Kamba kusina kuyikeza luna vangisi kasisi lisina mwana avezi yena. Kununa kuna kubulela hamoni yena. Hanizibi kamba naali mamu hili wo. Kamba naazule mamu hili. Kaba atengi nisuli na mitali mela. Mini vile ni hakanye yanga kulia. Haiba nikona kufita. Nikubona li lunyana leli nyenda ya. Kimoya. Nikubule akuli. Yani muzwali nikezeli. Baza maya. Yani kichali nineli. Yaani kimuzwali nikezeli Spencer baba za maya fani.
Sani
kamita anesi nikatazanga.
If my eyes is in the grave a decaying.
Haiba meto waka ainzi mwalivita. Anyanile. Abolile. Haiba zebe yaka hayokuli ikone kutuwa ni hanyani. Mihaiba mali yaka kaufirao na ahamule gile matengi. Mibao misize. Mi ainzi mwamezi kamba mwamubu. Mane ningana yami upolo yaka, maselu abo kubwaka asinye ile kaufela. kona kuli nikona kubachua nginto isili, kwanda kubafila moya oso yiku pikulu wakafani kafaa, misani nesini vilaeza. Kana nikatavela chua nikukule akuli, lumela mzwale pat, oh kita aboluli kukubona, lumela mzwale nevao, mwani lakaleza kukubona.
But I thought, well, if I don't have anything to say,
kuna ukula kuli kihande. Haiba nina sakubonisa. Mulomo wakubule lisaka ufela ubolile. Kili luli. Kana nikona chwa nikula kuli. Lumela mzwale pat. Lumela mzwale nevao. Kamba manika ufela. Yela, Charlie.
But now I know that that's wrong. For it is written in the scriptures which I...
Kono chwale nizwa kuli seo sifo salile. Kakuli kumozu mwama ngolo. Zeni kule akuli halishutani. Kakuli hae batabe na kiri alifasi ye isinyeha, lunani ye ngwi ye libelezi.
Another tabernacle, it has eyes.
Tabe na kiri ye ngwi ye nani meto, mazeve, milomo, minano ya boko. Hae batabe na kiri alifasi ye isinyeha, inani mubili, oni kona kutuwa kakuswala, yako na kubulela.
And now it comes to me just now that Moses had been dead and in an unmarked grave.
Michwale sitaku nao nafaa chwale. Kulimushe anasa shule. Minimwali vita. Dene lisa zibwi kalili moze mianda ikitali zo ni mianda imilalu. Mielisha nasa ile kwa li halimu. Nilimoza kwa mulao. Kono fali lundu la petu. Vafumanwa inze vambola ni Jesu.
After Samuel had been dead for
Kasamulao Samuele ama nakushwa mwendi kalili moze talukambaze kitalizo mimulaoli wa musali wa kwa Endore amuzusa mimuloyani awakapata niali unipumire kakulikiwe na Saule wenaluli
she said because I see gods
musali ali kakuli nibona milimu na ali musali wa muhedeni mabona nibona milimu yezuha. Ni Saule na Samu boni kana kuyani. Ni Saali. Ubona ala chwangi. Unitolokele mwabona alila. Ali kiyomusi sani. Miunani kubo fali heta la hai. Ali yo kie na Samu ele mpolofita. Akumutise kwa nufapilaka. Nini batakuli mulemu ekuli Samu ele na asika chincha mwabu ino bahaye. Na asali mpolofita onachwalo. Haule ya Saule onachwalo luli. Zine kae za Rahabu saa.
So you see death does not.
Kachwalo mwabona. Lifu halilu felele zangi. Sina molu lile langa ni kupokolola. Ni kutongo uka falivita. Fela lichinchanga fela sivaka. Sama ino aluna. Lilui sekuzwa kwa sivaka se kuyaku. Uzupali kisikamanyi. Haiba ni pila hula ili mwiku za chwale. Nikawe ni pili la hulu kufita mutu walili moze li shumi kaze silezi za kupepwa. Nikawe ni pili la hulu kufita mutu walili moze katali zoho za kupepwa. Usupali hakisesi mwi. Lupila fila faa kamulelo kulilweze ntue mwi. Kihande chwale bungata wabahame walifate uzende wabaliteni mo. Baba mwe bakubona bana nilili moze mashumi asilezi. Kamba asu pile akupepwa. Bako na kulakuli. Kihande kisi kama nisini ezize mzwale Branham. Utileba na bahao. Wezize sono luke la kweza. Mwendinda teyomu mwe ya asu pezi utengi mo. Ukali kihande nita uzima simu. Niezize sakuli na alikuba nikutaze. Kono wezize luliona sana akulu mezi mulimu kuli weze. Kuna nisiba kasa hao.
Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friend's buddies.
Neni ambola ni dokota yao hulile mavani. Alimungu wabalika nivaka wama dokota valikani. Walili mozeko na kweza 80 vukana cholo za kupepwa. Nimula muahaye wa musali. Utengi mwakele kimo usiubo. Mina alifia ya navira ya lakaina. Mi? Na yomubona, miane nikalile fila kukulea niena, alukuluha, anibulele lakamu sipili wakuzuma wana akila haya kuona lili moza kale mwa Colorado. Yonana hayesu wana luli, koni zumelanga, alifila ya talifile, miyaziba zaeza. Mise nili dokota, so sebelizenda kwe kumakai, kiali, hano saanya. Miani yase nili, nimane lina kuzengata, yenali. Nivile nisebeza inge nilwala mutio waka. Nitamasi pula sakupa amela pele safatenye. Nilwezi mkota na Mina azamaya. Nise nili eni, wanje tumukubuka ofi nilika ambala liyabwa. Katu kilokoka kusasana, nilise lilaka mwalizo. Ane nisweli kulika kufumana mwana yomu nyani, yana akatazo mwamba, kamba mahe, yana akatazo wakikunyapisa, yeo kiniti. Nise nili, waziwa dokota, na alumela mwabuse wa sivaka, sisi haba fahali semo. Mwala kushwa, nikusashwa. Mwalimu una nisivaka, saad dokota ya supezi, yabe likile cholo. Miyoko engata ya enga enga mwametua hae. Mane akala kulila. Aote ulalizola hae lili fokozi miyali. Muzwali na asepa cholo. Mwabuse mwana hayengwe. Mulimu watu la moyo wa mutu. Sewa alisona. Mise ni mufali ngolo lili katulu sale. Linakoze engata kakulika kukekela mwama simu asileze anibusimu. Nikulika kutusa mutu. Mwendi kusina ni hae wakuba ni masherengi. Kazona. Kono kulukile.
I said, Jesus said in the scripture, blessed are the merciful,
Senili,
for they shall obtain mercy.
Muyoti, kia baba nani Musa, kakuli bakashe muviwa.
And that is true.
Miyo kiniti, mibusi ubo lubata kutoma kereke, mwali tutoze taluze. Haiba muli malumeleza, molu luke la kutali mela, niselu luke la kutali makusona, seo lulisona.
We're going to begin at the first chapter of the book.
Luka akalisa akakao hanyo ya wani ya buka ya lingolo la Paulusi kwa Efeso.
And we're going to take
Miluka angalika hanyo zeta alu za pili mwali tuto zalu na zeta alu zeta tama. Kulika kuunga kao hanyo mwa manzi wana ni manzi wana. Haiba lukona. Usi ubo labula alu nika kusasa na akala sunda ona ye tatama ye. Maefese kao hanyo ya wani.
Now, as we study together, I'd like to say this. That this book
Chwale
Hanzi
Luvala Hamoho, nitavela kulela chwa nakuli. Buka ye ya Maefese Luli, izama ilila hande ni Joshua ya Testament ya Kali. Maefese, yona buka ya Maefese. Chwale, muhupule, haiba lukashu tananyana, nituto ya mina. Mulusu walele fela, mimuiti ise munze muli niluna hamofana kwenyana. Musika ya apula kali, alumu kupenguli alutuse, alunze luina misalitoza luna.
Lord, we are approaching the holy and sacred writ, which it is more secure.
Mule na lwa tumela mula wa hao o kenile. Ili o bukele lizwa hulu kufita mahalimu ka ufera nilifasi. Kakuli luba la mwali nzule, lona leli mzwa vivele. Kulisive lisali halimu nilifasi lika afela. Kono manzwe aka hana kufela.
Then upon this solemn hour that I come to this pulpit,
mi mwaho la ye butokwa tuna ye, nitaha kwa katala kwa nubusi uvo, fapi la baba lekilwe bahao kamali. Onasi chaba sisi nde, sisi shwa, sisi mteni mubusi uvo. Sinze siiti, saku lambela sepo ka ufela, ye kona hala. Nekuswa lele la kwa liseli, leli tahalani.
May it be so sufficient tonight.
Halive kabunga ta hulu busi ubo. Kuli mulumeli ka ufela mo abonesi bakasa hai. Mimangi ni mangi ka ufela ayasikata kale mwase belozo ye. Aika peleze kukena mamu buso mulena. Mi angongo tefamu nyako kufitela muyemeli wasikwalo akwalula. Lumeleza cholo mulena.
We are reading in here where this Bible is of no private interpretation.
Lubala mwaha alimo, fo vivele ye hainato loko ya kwa mkunda. Mulimu, silumelezi kuli na mutanga hao kamba mutanga usilika ufela, alikekuwe ato loko ya hae kwa linzwi. Halu livale ni fela, nikuli lumela, ona mwoli ngolezwi.
And especially we shepherds of the flocks, we pastors,
misi hulu lunawa lisa na bamitapi, lunawa toneli. Baba kayo kupana mwabuse ili mwanaha ye kanya hamuho ni miti api ye likani. Miluka yo ye mafapila kubateni kwa mule na Jesu. Miluka wonalusika lwa ni halutaha. Lwa Paulusi, ni lwa Petrosi, ni lwa Luka, ni Mareka, ni Mateo. Nibona ba nikau fila, nikuwa wona haba tulwa kwani, nilikuwa tazabona. Mulimu, lumeleza kuli, nioti sa mishukwe, ye likana 10 milioni kwa mautu wa hao. Hani nze ni hohova kabu ikoko bezo. Nize ni taa kakukambama ni kusualamazo aka kwa mautu wa hao amande. Nikule akuli, mulena, vakiva hao.
Oh God, Fill us freshly with thy spirit and with thy love and thy goodness. And may we as
oh, mulimu, lutaze sincha kamwe wa hao, minikali lato la hao, nivunde wa hao. Nilu na chwale sinamuloki, hana vonisize chwalo mwapina, lilimoze ngata zefitile kwa mula hukuli. Ngunyana ye ndeye shule, mali ya hao hana kufira mata. Kufitila kileke ya mulimu ipiliswa, kutokwa kweza sivi hape.
And ever since by faith I saw that stream, thy flowing wounds.
Mihai samba katumelo, nivoni nuka ye vuba ya hao. Lilato leli liulula livile pina yaka. Mane ikana iba chwalo kufitela nishwa.
Then in a nobler, sweeter song he goes on to say.
Michwale mwapina ye munati yende. Uzula pili kubulela uli. Nika opela mata akupiliswa kwa hao. Fo lulimi lo lwasiku kuma lolu shevile mane lukuza mwalivita. Mwalivita halinalifu nilikana laba naba hao. Fela kisivaka samapu mulelo kamba sivaka samaipato. Ko sesi bola se sika apala sesi saboli. Michwale usi ubo lubone se mulena. Patala zasina mosi fezukulu nakalinzwi. Lufe kutisiso, meuluto mahanye mulena, fasi baka samusebezi waluna, kulilukone kusebeza kakusepala, kufitela ukuta. Lukupase kali vizo la Jesu, nikaba kala hae.
Amen.
Amen.
Now, the book of Ephesians, as I was just saying,
buka ya ma Ephesus na hane nisulife ya kubulela na, kuya kamuna hano waka, kili ingwi yali buka ze tunahulu za testament yencha.
It leaves us on work.
Ya lusiela fo buka uvini, bufapu hela kubamutai omungi. Minibu aminiani, bumata afamutai usili. Kono haili buka ya ma efese, yali ngomela hamoho, minikuto makeleke kaswanelo. Tuale ni iso anisize ni Joshua, aiba mule muha, isila elena alukulu hile guzwa mwae gepita, nikuna nilika lulo zeti alu za musipili wabona.
One stage was leaving Egypt.
Kalulo ilingwi nelikusia Egypta. Kalulo etatama nelili halaupa. Ni kalulo etatama nelikanana.
Now Canaan does not represent the age of the millennium. It only represents the age of the
Kanana hayemeli lusika lwa millennium.
The dispensation
of lusika lwa mukomi. Lusika lwa kukoma. Kakuli mwakana na nebabulaya ni kuchisa ni kuhapa mileningi. Kanti haili mwa millennium, mwona hakuna kubalifu. Kononto ye mwyeo yeza, itisaku beiwa baba lukile katumelo. Kasamu lao bama nakulumela kumushe, bazo maige pita. Kukeniswa kwa kulatelela sita samulilo, ni kusulula kwa mali angu nyana ya stabilo mali halaupa. Michole kasamu lao, ni kukena mwana ha, yene base pisizwe.
Now what is the land promised to the New
Testament believer? Chwale kifina haa ye sepisizwe mwa testamenti ye ncha kumulumeli. Sepiso kimoya oke nile. Kakulilina kozeta za mafelezo. Joel 2:28. Kuli nikasulule lava tukau fila moya waka. Niba nabami nababa shimani niba sizana. Waka profita. Mi niba tanga waka baana niba sali. Nika wasulule la moya waka. Niba kaa profita. Nika taisali makazo mwali halimu, mwali fasi li itazamunilo, nimusi obo nala inge, tukundukundu.
And Peter said on the day of Pentecost, after taking his text and preaching,
me Petro sikihali, kaliza zala Pentecota, kasamula wakubwa la palo ya hae, nikukutaza, mubake mangi ni mangi wamina, nimukolovezwe kalivizo la Jesu Kristi, kwa swalelo, kutakula, kuswalela, kuzwi safate ngibufo sikau fela. Kana mule muile Joshua, basika silakale Jordan. Joshua ali, mukene muhala kupano, ni mutapi seli apalo za mina, ni kuikeni sa ilimina mangi ni mangi wa mina. Mimuna ufika ufela asike asutele la kumusala hai. Kakuli mama zazi amalalu, mukabonaka nyamu limu.
See, it is a
Mwabona ke kimukoloko wawitukiso wakukena mwa sepiso. Twale, sepiso kwa Israeli, neri mulimuna file Abrahama sepiso ya Naha ya Palestine. Mine iluke la kwali luo labo nako ya kuile. Mikamita ne waluke la kupila mwana hayani. Twali, bataha mwalika roze talo, kutaha kwa ana haya sepiso ye, twale mutali mele, iso anisutwe hande mwa testamente encha. Twale se, tunahani bulezi, nikatoka kusalumela na hande ni minano ya minababangwe. Minababangwe si chabasishu nde Saba Nazarene, Church of God, ni babangwe twalo, musike mwasitwe la kulisolo faze, kono musitali misefe la katoko melo, nikubo na mifuta atenye, mutali memi mbone haibali wa kakao fela, aliza maeleli. Nekuna nilika luloze talu mwa musipili, nekuna nilika luloze talu za musipili wo. Kakulilube iwa baba lukire katumelo, kakulumela kumule na Jesu Kriste, kakusiana ha ya igepita, uzwa matenye.
Sanctified to the offering of his blood.
Miki peto wake niswa kakuvea mali ahai. Lutapiswa kwa livizaluna. Miluwa baza mai nevaeti. Nunze lugula kule luvata naha. Mule nengi. Ona nikutaha. Kamba yonase piso.
So did Israel in the wilderness. Sojourners.
Ona mwana azelize ni Israel mwali halaupa. Vaeti nevasunasi vaka kwa kupumula. Nibazama ya busihu ni busihu. Inge walati la siita samunilo. Kono mafelelezo, vata hamwana haya sepiso, mwane vailo yaha. Kwa nikona kwa mulumeli ataha, utapi mwate muho ya kuzibakuli kimweza livi, nikutu wafo waka uhanywa kamezi, ili kutapiswa kamezi kamali, mikamba kutapiswa kamezi, alinzu nitalusi, kulumela kumune na Jesu Kristi.
Then being justified by faith, he becomes a protector.
Kutuwafo kuveiwa baba lukile katumelo. Kubamu chasanda. Nikozo ni mulimu ka Kristi. Kukolobezo akalibizo la Jesu Kristi. Kuli azwiswe mwa musipili.
You get it? Into the journey then he becomes a sojourner.
Kukena mwa musipili. Kona kuli ubamu eti ni muzamai. Mwa musipili wa hae kuyakai. Wase piso ya nafile mulimu.
Israel had not yet received the promise, but they were on their journey.
Israel naska muhila kale sepiso. Kono nebali mwamusipili wabona, mekusina kutisa, changwe amutusise. Fani kona fo mina van Nazareni, ni Pilgrim Holiness, ni baba ngicholo fumu palelelwa. Kakuli Israel, abata fasiva kaseo, Sakadesh Banea, fani matwela hane baile kwani. Sebali, na haki yetu na, kono baba ngivakubona bakuta nikukule akuli. Aluka nikui hapa, kakuli minzi ina nima kwa kwa amamota, nize mkaufela. Kono Joshua ni Kalebu, bayema. Mivali, duna ni mata ni kufita mane, lwa wakona kui hapa. Bake insalita wazabona, zene vanyate zikali, nevalume la mwami sebezi ya sishemo, kuluka ni kukeniswa, minivasako ni kuyafaule ni hanyani.
And listen, that whole generation perished in the world.
Mi muteleze, kopano ya nikao fela ya ashura mali halaupa. Kono bawaveli vene baile mwana haya sepiso ni kutisa bupaki. Kulinelina haya munde. Mane nelukona kui hapa kuwe chwani kamba chwani. Kakuli nelisepiso ya mulimu. Chwale kufia kulisichaba sizole pili kuya kwa pili. Kwa kwa muhela moya au kenile. Kubulela kama limi. Kwa muhela mata amulimu. Kolobezo wa moya au kenile. Nisupo. Zeko mokisa. Imakazo. Vahu tuakuli. Nelikasi nyasi hizo. Saatu tuabona. Mekisi kama nyisene sezalile kubona. Bashwe la mwana ha. Yeo keniti.
But the believers, the Caleb and Joshua outfit, that was going on to the promise.
Kono haidi walumeli, vo Kalebu ni Joshua, vaitisa. Sani neliku ya kwa sepiso. Bazula piliku ya mwanaha. Maneba hapanaha. Vayo pila mwanaha, kubali luo.
And we never stop at justification.
Mi halu ye melangi, fakuwa walu kilefela, kukeniswa. Halu zwele nyipili, fakolvezo ya moya okenile. Nusikelo ayemela fakumu melafela kumune na Jesu. Kuba baba korobelizwe. Nusikelo ayema kakulikuti ulukeni size kwa bupiro pasili. Kono chwale luika peleze katata kukene masibaka. Kwa sepiso ya korobezo ya moya ukenile. Kakuli Petros na wulezi chwa nakaliza za pentekota kuli. Kakuli se piso ikumina. Nikuwaba na bamina, nikuwaba likuwa uleka ufela. Mane ni baba ngata, ve mule na mulimu walu na akaviza.
So Ephesus here sets us.
Katolo Efesefa, ilu yemelas na Joshua. Kasiba kasatengi. Mwalemuha, Joshua kasamula wakusilela mwana haya mwamuse. Nikuyo hapana ha, mikiasa habana ha. Ephraim, kifa. Manase, kifa. Niyo, kifa. Gad, kifa. Benjamin, kifa. Habana ha.
And notice, oh, this just burns our hearts.
Nimule muhe. Oh, sesa chisafe alipiruza una. Mangi ni mangi wabahame basi yebe lubani. Waku pepa wanabani. Na ule asi wakasate inuli. Mwabutuku wakunyapisa kwa hae. Ona kwa nakayo pila. Mwana hayase piso. Oh, kipalo yetuna. Kambe firane luka kena kuyo na mwabutungi. Yako na kulutandali hola nilihola. Zazireli mwihaluka wa nikereke ya luna, hasa ifelile handi. Nika tabela thila kuunga kweli ya mutumbi, kambaze peli. Kweina thila handi kuyona. Mutali melefani, mangi ni mangi wabaha mebani, hana abulela inge kuli. Ephraim, hana alimabutuku wakupepa, ona tualo nesimuwe ya masibaka, kone kukayo hatama utuwa haima oli. Ona tualo fela luli, mangi ni mangi wabona, kau fela, kone bafumaneha. Ni Joshua kusina kuzibata baye kono kasus mezo aza maiswa kamo ya oke nile kasamula wakuba mwana haya sepiso afamutu ni mutu sepiso ya hai ona cholo fila mwaya oke nile sono sepisize kufitela mwaku pepwa kwa mula okwani kulimane mulimu uveile baba mchualo makeleke kabutuku wakupepa oho baba nganina kwende.
When a church is groaning under the persecution of the outside world, believing on the Lord Jesus, the promise of the Holy Ghost, and the
gospel that it was to be saved. Now they groan under the persecution of the outside world, believing on the Lord.
But when they are born and positioned born into the kingdom of God, then the Holy Ghost has set in the church some apostles,
some prophets,
some teachers,
some pastors, some
evangelists,
some evangelists,
some evangelists,
some evangelists. Kona kuli ufile mwahali mwani za kubulela kamalimi, kutoloka malimi, zibo, butali, limpo za kufolisa, mifuta yalima kazo kaa ufila. Koku inzi kereke, chwale woko na mulelo waka wakweza se. Kereke kamita isweli fila kulika kungasi waka samuti omungi. Kurumina, musike mwaza chwalo.
You can never raise corn in Ephraim's corner.
Amuko ni kuli mamboni masiba kasa Ephraim. Haya baki mubahama nasi. Mulukera kungasi baka samina ku Kriste. Kaswanilo mwe ni sona. Oh, libaze tungile. Mize fumile luli halufitafu. Kuli mane mulimu ubea keleke kuli ibule kama lini. Asili. Chwale lulutilo lina kuzenga takuli. Lunakaa ufela lulukera kulela kama lini. Awa kima fusisa. Lunaka ofela lulukela kweza cholo, baatili halulukeli. Nebasa halulukeli kweza sani. Mangi ni mangi, nali, mangi ni mangi na ye filwe ni kwa abiwa kasusu mezo. Me mangi ni mangi, nenika angama ngolo ni kumibwenisa handendende. Kulinaba vele mwasibaka, mwane balukela kuba. Kasu wane lwasibaka, kulimane misho wemibeli ya bahabo, nilukela kuyahela mwabu sebanuka. Kulimane woma abo na neba huo na cholo, kana kwa kupepa. Nikulimane. Sibaka sifi ni sifi, kona mwane silukila kubela. Nichwale, ase mkeni. Seo asika usikuli, mulukulu ile kwa ndwa. Musana nikuluwa na mihato kaa ufila ya mubu kaa ufila afumu kaa yema.
So see, Canaan did not represent the great heaven.
Kachwalo mwabona, kanana na isa yemeliri halimole ituna. Kakulili ndwa zayo na nima tata nilipula o nikuluwa na nizengu chwalo. Kono, neye melaso na se, kuli ive muzamao opete hile.
There's where the church is failing today. On that wall.
Onafaa ni kona afoi palele wa kireke kachenu, wa muzamao. Kana mazwa kuli ni haiba mu kwa wa haoluli. Wako na kutivela mutu kwa foliso. Kusai kuteka kwa hao, wake insalibi za hao zosika wakela wena mulumeli. Zako na kweza kulikeleke ye, ipale lwe kufeleleza. Meikali za zilaka tulo, ukawe ikalabi ya lakamu kwa ufika ufela o chwalo.
Oh, muli,
chwale, libeleza famu zuzu, muzole Branham. Kihande yeo kona niti, muna anefateni. Joshua kasamulao wakusilela mwana ya mabuse, mulimu amu fase psokuli. Muna hanefila, kuli alua nisendwa yate nika ufela, kusina kubula fate ngini haiba muna alimungi. Kusina neba kufaluha. Kusina kuba ni haiba nasi. Kamba kapongi sikamiliani ya baza mai. Kamba sikuata sababa cholo. Amen. Mulimu ali. Na haki amina. Amu ye mulwane. Munaani. Kakuluani sandwa. Ni hakuna varendi kusimu kaufi ni hanyani. Hakuna haka holofala.
And they slay the Amorites and the Hittites.
Mibabula ama Amori ni Mahiti. Kuhunone kusinani alimungwi yana hulufalile mwalabona. Kufitela sivi sikena mwako pano.
And when Achan.
Mechwale Akani ana angire lisila ala kwa Babilona. Nisie mbasaga udayani. Nikulipata mwata asa tende ya hai. Mileli tata mabusa kwa bulai wabana. Baba lishumi kababa silezi.
Joshua said stop. Stop.
Joshua Ali, amu tuhele, amu tuhele. Muliwele fa muzuzu, kuna nisesiko saalile. Kuna nisesiko saalile fa. Luka abani kuitimali chomaza zi asupile. Mulimu na alo kilesa episokuli, hakuna yaka aluholofaza. Lila zaru nalikawa kwa maotu aluna. Kanti kuna nisesiko saalile fa. Kuna nisesiko saalile kukungi. Kakulu naniba ana baba lishumi, baba silezi, ilili tupuzelo bezi fa. Kimi zuwale ya Israele. Libashwile.
Why did they die? Innocent man, because one man stepped out.
Itaba kala nyane bashwile. Bana babasinamula tu. Kakuli muna alimungwi nazuri masikuka.
See reason this needs to be done.
Mabona liba kase. Hasna nikulutiwa. Kileke ina nikutoma hanywa hande. Kutoma hanywa hande ni linzwa mulimu. Kutoma hanywa hande ni mulimu. Nikutoma hanywa hande ni mangi ni mangi. Kuzama hande gaswanelo ni wiswalo. Papi laba tukamukana. Lunza lusaba mulimu. Kakuli muna alimungwi na uzuzeli sila. Nikweza sika sana salu kekweza. Abula esa upilo baba na baba lishumi ni baba silezi. Nisepakuli neli baba lishumi ni baba silezi. Mane mwendi kukitelela. Nimea kuli neli baba na baba lishumi ni baba silezi. Baana veni mashule.
Joshua called, said there's something wrong.
Joshua abiza ali. Kuna nisesifo salile. Mulimu na luse pisize. Kono kuna nisesifo salile.
We bring the sick up before us.
Haruti sawa kulifapi laluna. Miba pale wakufoliswa. Lulukila kubiza muko pano wakuiti malicho. Lubiza muko pano. Una nisesifo saaliwe kukungwi. Mulimu na lukilese piso. Mulimu una nikutiela. Fase piso yani. Mi ukapeta chwalo. Mi abiza kuli kubeku iti malicho. Miba fumana. Haba feza kulaula. Mi akani ae tumelela. Miseba mubula ya akani. Lubasuwa hae nibwa nakau fela. Mane bachi seleza ni mufuse wabona. Biba usiao na cholo kwa kupuzo. Mi Joshua azula pili malindwa. Inza aha pali kakao fila. Kusinani haiba kufalu wa kambasi tombo. Kifohe chwale. Zazileli ngwina ato kule kubanina konyana. Na kwe ngunyana. Biza azineli alilikela. Bana nebasa alwani hande kana kwe abusihu. Joshua enamulwani yomutu nani. Ya tozuwe kimulimu. Yana abeilwe hande kaswane romasibaka. Inge maefese kwa kileke encha. Mwa aluwezi. Aluwa. Ilikulu wanaha. Kuyo hapa.
He needed some time. So he said, son, stand still.
Na ato kwa kwa ninako. Kacholo ali. Lizazi, aku yeme. Miseli yema kufitela lihola zetu elufu. Kufitela aha panaha.
See, now the book of Ephesians place us positionally.
Mwabona, chwale buka ya maefese iluvea masiva kahande kukreste. Sinebali kusona mwana haye kenile. Aluskave iwa mwana haye kenile. Kono kimamoya o kenile.
Now let us read just the word.
Chwale alubale nilinzwi, nilini mwifela. Mwabone kileke atengi, mwoi wezi yepete hile. Paulusi, mwapostola wa Jesu Kristi, katatu ya mulimu. Oh, na alata sani.
God made him an apostle.
Mulimu na amweze mu apostola. Hakuna muhuru yanamubere mazoho. Hakuna ma bishopu bene bamulumire ku yakaika mbakai. Kono mulimu amubiza nikumweza mu apostola.
Paul an apostle of Jesus Christ.
Paulusi mu apostola wa Jesu Kristi. Katatu ya mulimu. Wabake nile vao kibaba kenisizo. Baba alikuwa Efeso ni kubaba sepahala ku Jesu Kriste.
Watch how he addresses this. This is not to the unbelievers.
Mutali melemwa bulele latabaye. Se hakisababa salumeli. Se kisakwa kileke. Kiku vizwa kwa baba vizizwe. Baba kenisizwe, baba vizizwe. Bona baba aliku Kriste Jesu.
Now if you want to know how we get in
Christ Jesus, haye bamubata kuziba makukenela ku Kriste Jesu. Haba muka apula mwa Korinte wa pili 12. Ibulezi kuli. Kakuli kamoya ulimungwi. Luna kau fela lukolobelizwe mamubili ulimungwi. Chwani lukolobelizwe kasikamanyi. Kamoya o kenile. Isingi kakolobezo ya mezi. Minasi chaba saba Church of Christ. Kono kata kuyetuna ya M-O-Y-A. Kamoya ulimungwi.
Not by one handshake, by one letter.
Isingi kakuswala na mama zoho. Kali ngolo leli ngwi, akika kufafaleza kuliku ngwi, kono kamoya ulimungwi, unakao fela lukolobelizo mamubili ulimungwi, niluo laluna, na hayalu file mulimu kulilu pile kuyona, ona moya o kenile. Inge fela mwana fezika nana kwa majuda, ulu file moya o kenile, kamoya ulimungwi. Lunaka ufela lukolobelizwe mamubili ulimungwi. Mwautu anji?
Now he's talking to the spiritual Canaanites.
Kwale ubulela kwa makanana ba moya. Israel. Israel wa moya ya sayo lile mwanaha. Kana. Amuzika tebele kuli muzule mwa gali kia ege pita. Kana amutabele kuli muzule. Mwali hala upa.
And remember, they had to eat manna. Angels food
out of heaven. Ni wana nukucha mana. Licho za mangeloi. Zamali halimu. Kufutila hawa yo silela mwana haya mabuse. Niasewa silezi mwana haya mabuse. Mana ya tu hilakuwa. Mewasewa hulile kana kuyani. Miwa achangoni ya kale mwana hayani. Chwale. Chwale wa kensakuli. Amusa alilimbutu tunihanyi nyane. Chwale wa kensakuli. Amusa alakazama visi amande ya evangeli. Kuli amusa alukela kushembashembiwa. Nikuna atanati wafamu kokoto. Niku hapelezo wakuta kwa keleke. Kono wa kensakuli se muli wa Kriste. Baba hulile luli. Mwako na kuchana maeti ile chwale.
You're ready to come into something.
Mwitu kisize kuta kusesi ngwi. Avulela. Mwitu kisize kutuisa sesi ngwi. Sesi tivile ni saluri. Oh, luka kena kuzora handende. Ni oh, kize patilwe hai sambali fasili tomwa.
Abulela
kuli, chwale. Wake nisakuli mutile kuse. Nibulela tabaye kumina. Isi nyi kubaba sazo siyafela ege pita. Isi nyi kubani, baba sali mwamu sipili. Kono kikubabali, mwana hayase piso. Baba muwezi se piso. Baba kai baba muhezi sepiso ya moya oke nile. Oh, kana amuta velikuli. Muse muli mwana haya chwale. Muchambo nyakale. Muchali kaze tile za mulimu. Nemu nani kutwisiso. Yeo tolo hile hande.
Your spiritual mind is all
ni, mimi na anu ya mina ya moya. Aisikali anganeha. Mwaziwa hande yo aliena. Mwaziwa hande seo alisona. Mwaziwa hande komulibile. Mwaziwa hande kazona kaufela. Mwaziwa kuyemu umezi kuyena. Mane mukolo kuli wako na kumuluka za wita mubwa hae kali za zilani. Oh, yaani kiyena. Yaani kiyena yo Paulusi. Ambola kaina chwale.
Listen close.
Mutele zahandi. Chwale, mutali mele. Ya sepala ku Kriste Jesu. Chwale ni matakuli keleke ikutele sana. Kana lukena chwani ku Kriste. Kaku ikopa nyama keleke nji.
No.
Batili. Kaku vesali vizola una mabuka nji.
No.
Batili. Kaku kolobezwa, kaku chimbeki wanji. No. Batili.
How do we get into Christ? By one's Holy Spirit.
Kantilu kena chwani ku Kriste he. Kamoya o kenile ulimungwi. Lunaka ufela lwa kolobezwa mwase episo ilingwi. Ili mubili. Nilu babomu chasanda sazeo kao ufela za mwanaha. Amen. Oh, na, na alata cholo. Kambi anisika asile ya linzwi. Nenika huwa. Mahawi, anikena mwana haye. Selinako, ni mwala pachwale, ni mwakanana. Ni nani kuina kwa siba kaka ufela seo mulimu ubata kuitusa na kusona. Ni sweli kuhatafa mubu oke nile. Ni mwana wa mulena. Nya pezi ya palo. Mini ituki size. Nizuli maige pita. Nisenikeni mwana hayase piso. Ni yemezi miliko. Nisilezi mwabu seba Jordan. Ukena mwase piso. Ye fuyozu ye. Oh, ni ufumana chwani. Kamo ya ulimungwi. Kanzile Yesu wana yana ufumani Paulus kayona. Weze kuna ona chwalo, mwene weze lize kuyena. Kinto Yesu wana, ni yene weze kumina.
By one spirit, we are all baptized.
Kamo ya ulimungwi luna kaa ufela lukorobe lizwe. Isi ngeka kufafalizwa. Kufafalizwa fela nyana kwa ona. Kwa hii kutuwa hande luli. Kono, kiku nwela mwati asi amezi. Kaa ufela kikutapa. Unwela mwati asa amezi. Mwamo ya oke nile. Ya nikona sepiso.
Our Ephesians. Our Joshua. Which is the Holy Spirit. Joshua means
Maefese ya runa. Joshua waruna. Iliona mwaya oke nile. Joshua italusa kuli. Jesu mpulusi. Joshua italusa mwaya oke nile. Mwavu ino kwa mwaya. Sinamwane kuinezi kusanama. Kulikie na nduwa ulume yomutuna, kie na mwe tereli waluna yomutuna. Na mulimu mwana abezi ni Joshua, kona ni mulimu mwa inezi mamo ya oke nile. Yanza aluzama isa kwa ni kwa. Nechwale siri hasita mwakopano, mwe oke nile watakuli. Kube ni kuyie mahanyani. Kisi kama nisesi fosa alile, mwakeleke ye, kuna nisesi fosa alile. Oh, kana mwoni, mwose luwezi ni vana wangata wakishitwale. Wosaule wangata. Ah, hulu baba zwa mami kopano ya bukutazi. Hili kolo zari tuto zabula peli. Nivayo luchali kaze kopamize. Sina vivele haibu lezikuli. Kone mba kaze za. Mboku mwona alela. Hawa natumelo. Vai kauhanya libo na kumina. Hawa nakutwano nimina. Nili kaze ngucholo. Wana ni mbona ayo wakumulimu. Kone wala tuzima atatengi. Baba cholo muzo kwa tengi.
Hawa
zibi kwa zwele la. Aba kwa nikuwa nikuna anahande. Nivulewa se kuzwa kumuzwa le Booth Clibon. Mulika naka. Hai wakuna nisika kawo fela sisi maswe. Sisi miyaza hala. Sisi si sabula peri. Sika kawo fela mwali fasi. Kuzesi yomu apupo. Kimule.
A mule is the lowest of all things. He don't know what he is.
Mule kinto ye mwati asali kakao fela. Yonamane ha. Haizibi se ikizona. Haikoni kuitaisa yona hape. Mule haikoni kukopanani mule. Mi ipepe mule yengwi. Ifelile. Haizibi kambanda tayona kwa azwelela. Kambani hae wakuzi wakuli. Mayo na kimangi. Kakuli yona nekule ki kitonki. Mini mbongolo. Yabo ya famula lani kule ningwi. Mulimu na asika za cholo. Musike mwabe alika zeo kumulimu. Mulimu ya asika za zeo. Mulimu na eze kuli. Sika kawo fila asika itaisa mwamu futa wasona. E nisha. Kono hai limule kwa teniona. Ki. Ndatayo na kimbongolo yabo ya famulala. Kacholo haizibi kwa iwela. Yona ki. Kimbongolo yeli kakwa mule. Kamba kimule. Kamba kimbongolo yeli kakwa tonki. Kitonki yeli kakwa mbongolo. Haizibi kuli iwela kai.
And he is a hard-headed singer.
Nina nito yeta ataluli kuzelite imalifasi. Amuko ni kuya seponyana kuyona. Niona cho okona ni batu wangata mwa inezi ni mwakeleke. Abazibi kuli ndatabo na kimanyi. Abazibi kuli mabo na kimanyi. Nito eba ziba fela hakiba Presbyterian, Methodist, Baptist, kamba kubama Pentecostal, kamba sika Sicily. Abazibi kuli bazwele la kai. Mitonki ya kale yani, mwako na kuhivisa, kuhuwa mwamu kone na kaufela, niyo na ikaye mafela wanacholo, nilizo weze tuna wanacholo, yali kupakula, inge emi talimi ya fela. Mwako na kukutaza kukua nabu siku kaufela, kono nitengi hawa na kusibashu tanoye litengi, haba azwa ni haba kena. Chole yo kiniti, aniti alusiku baya halifa, kono ni wata kumibwela niti. Kono kuna nito ilingu yeli kona kweza, tizamise wezi handi. Oh, likabe leka fela. Kubeleka. Saa nisimi upulisa sikuata sama ameniani. Mwase likulika kusebeza kati ataku ya kwali halimu. Yeo kiniti. Kimule yeo. Oh, waka tiengo katusu abasali. Nibamu lalero wakuhu. Waku olisa hande mkutazi. Niru na nikubamu kiti. Waku vina wo. Nikutuano ye. Kikubeleka fela. Kubeleka. Mi, wona kisi kama ni, sewa berekela. Amu babu zakuli, kikuli mwamwezi mwaya oke nile. Kukala amu lumela, baba pula nizibeza bona. Kono wabazibikuli, bawela kai. Kisi kama ni sote alusa, kana seka ofela nesili kai. Kisika mani sote alusa kuli mwaya uke nile. Akuna sini utule kaona. Oh, unuke lakuba wami futa yani. Ye fiteleza huu kwa tumelo. Mwabona abazivi kuli ndatago na nalimangi. Kamba kuli mwabona nalimangi nitengi. Nimu na nikupa nata afanto ni mtoka ufela ye mweza. Kuna tafani. Yeo kiniti. Kimule ya kale yeo. Ono, na mibulelela. Amuluke likuwa za chwalo kwa mbongo lo yani kiepe pile chwalo. Kikwisha pafela famu kukutuangwi. Mimuzwale, ikata kisa, yazwa seyeza. Oo, akivunde ni wo. Kupama pelesa ya niti ye pepilo na chwalo. Moku vezi vunde kule akuli. Ja kwanu, mshimani. Oo, muna, ki hande uswale kakutiisa. Ikasa na yasi yasi pula mamo ya.
That's the way it is with real thoroughbred Christians.
Kona mwa inezi mba kereste wa luli mba pepile ona chwalo. Hallelujah. Mwa mwere mwe ya ukenile. Mubake mani mangi wamina. Mimukolo lezo kani vizola Jesu Kriste. Kwa swale lewa li uzamina. Kikutakisa. Kapili luli mwa kone la kufitila kwa mezi vaile. Habako ni kupumula. Musihali ni musiu. Kufitila vahamu hila mwe ya ukenile. Kini. Mwaziva. Mukriste waziva ndataye kulikiufi. Mwabona. Siluwalali kazepe likuli. Kuweku pepa mwana. Ye ukiniti. Ndate ni ime. Mule kwa teni yona hai zili ndata yona. Kamba kulimayo na kiufi. Konoluna lua ziva yali ya ndata aluna ni maluna. Kakulilu pepilwe kali nzwi la mulimu leli ngozi. Leli pakilwe kamoya. Hitro sinaize. Kali za zapente kwa takuli. Hai wabu waka ni kukolomezwa. Mangi ni mangi wamina. Kali vizo la Jesu Kriste. Kwa swale lali vizamina. Muka abu hela mpo. Yamu ya oke nile.
And brother, a real born again Christian. Yeah,
ni muzwale. Mukriste ya pepilo si chahande. Oh, mawi. Mwewa hae. Hasamu ila felinzi. Wamu ila mwe oke nile. Muguza sika. Fochwale. Wazi wafayemi.
Do you believe in divine healing?
Kana walume na mafolisi ya vumulimu. Amen.
You believe in the second?
Walume na mafolisi ya kwa uveli. Amen. Muguza mule seo. Ulapeli wa mule. Ah, hanizivi. Dr. Jones akila abule anda kwe mkuli. Aha. Fuo kipeto. Mwye mulati ya esa ule. Mwabona. Oh, habazivi. Ki hande na amibulela. Kileke ya Yesu. Haizivi hande kazo na. Oh, muzwale. Kono muna ni musali hape. Pilosi nchakani niti waziva hande. Kakutaha kwa mune na Jesu. Wona wana ni niti hande kuli. Babu ezi mwaya oke nile. Haizivi lehi fela kuna ni mwaya oke nile. Ona nikufiwa.
Jesus said the woman at the well.
Tole Jesu naize musali falisima. Nula pelelanga mwali lundule. Nima juda wala pelelanga kwa Jerusalema. Kihali musali. Utwa manzu yaka. Na koyata ha mane seitile. Konda te utavela kuli. Baba lapela. Bamu lapeli mamoya ni maniti. Nizula hao kiyo naniti. Mimu tukao fela yaka wala vivele. Nikulu mela linzukao fela leo vivele hibulela. Nikulu la tila mela waya yona. Nikuwa muhela moya oke nile o swana one ba muhezi. Kamu kwa o swana one ba muhezi kaona. Onali nepoze swana zene ba muhezi kaona. Ona mata swana one ba muhezi kaona. Waziba yonda tae ali mima ya liena.
He knows he's washed in the blood of Jesus Christ.
Uzwa kuli utapile mama ya Jesu Kristo. Upepile kwa moya. Utalizwe kama za mama mlimu. Wazwa fayemi.
Sure. He's in Canaan. He knows where he Luli. Come from.
Umwaka nana. Wazwa kwa zwelela. Kona mokuli nezi ni kumu Kriste waniti. Mumu uzekuli. Kana wa mwezi moya oke nile kuzwa na kuyo lumela. Amen muzwale. Nini emiza zile yungwe buka ofi ni muhalali wakale. Wami hae 92 ya kupepwa. Nini bule ya nimuli sana. Wami hae 80 ya kupepwa. Nali kuku. Nili kira ya tiile sina. Mwako na kuvela. Miali. Mwana ka. Senili se kubile na kwe kumaka ikuzwa. Fuwa muhelezi mwa yaoke nile. Kiali. Kaha nyakumulimu. Mwendi kami hae mashumi asilezi kwa mulao. Kona fone ni wa muhelezi. Chole hai wane limule na kabula kuli. Chole jivelela famuzuzu. Nini tiselizwe ni kufafalezwa. Hane nisali. Kihande. Kaniti. Nibani Kenya mwakeleke. Mina esali ngolo laka kungete. Oh, si shemo kuna. Aba zibi kuli mane bawela kai. Kono ena na aziba kone kuzwa tukero ya kupepo kwa hai. Na alite ngihane yeza halile. Na petilwe kamezi ni kamoya. Na aziba mimezi kakutapiswa. Kamezi ni kalinzwi. Kwa muhela linzwi. Chole mutali mele mwangolela. Kuweba liku Kriste Jesu. Pauluse. Chole muhupule. Nisweli kuli ya fate ngifana koluli. Kono hanina kufeza kao hanyue kao fela. Kono nika akufa. Kana mwalata cholo? Oh, ilubule ya folu za maila. Kono aluko ni kwaza cholo mabusi ufela mulibumwe. Nito kwa kweli kamba zepeli, kuliweza se. Busiu ni busiu. Ukena vila kuyona, hinzi kali nzwi. Kukuta mamula ho, nikuli shitula mwalita baza kale, nikuli tiatula handi, hinzi kali nzwi. Nikubibu nisakuli, kiona niti.
Now let me read that verse quickly again. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God.
Paul, the apostle of Jesus Christ, kati atu ya mulimu. Isi ni tatu ya mutu. Wawa kenile mwa Efesi ni kukopanya. Kubawa sepahala ku Christ Jesu. Kaluso kikuli. Vaha sebabizelizo kwandi. Kaka uhani. Michwale vakolobelizo kamo ya okenile. Mivainzi ku Christ Jesu. Ni ngole lali ngolole kumina walati wabaka.
Oh,
ni sepaku ni Paulus kwani amu oni wana chwale. Oh, hakitamo ni yeo. Ye namu apostola wakale yani. Na pumiloto kwa tingi. Neni yemi pasivaka. Kone wamu kumezi toho ya hae. Kono, oh, toho ya hae iketile hande. Mamu vile omu nchawani. Ni hae ikoni kupumiwa kwa tingi hapi. Ni uyemi kwa buse kwani nivona. Kao namu zuzuo. Ye namu apostola ya swana. Yana ngozi se. Miali kumina wabali kukreste Jesu. Kamo ya ulimungwi. Dunakao ufilalu korobelizo mamu vile ulimungwi. Chole mutalimi. Sishemo sive ni mina ni kozo Yesu akunda taruna mi nimule na Jesu Kristi kufuyo uwe mulimu data hemule na aruna Jesu Kristi yalu kuyozi kalika kau fela kana wautwa seo chali yalu kuyozi kalimbu yoti kau fela za moya. Isi ni fela zengwe kwa apostola. Ni zengwe kuse. Kono ulufu yozi kalimbu yoti kau fela za moya. Ona moya oke nile oswana. Ona uwile kaliza za Pentekota. Kiona moya oke nile oswana. Olteng mobu siwo. Ona moya oke nile oswana. Ono eze Maria kuhua. Nikubulela kama alimi. Nikubalina kweende. Nikunya kalala. Nilikazana aizi. Kiona moya oke nile oswana. Olteng mwali mobu siwo. Ona moya oke nile oswana. Ona ulumeleze Paulus ifasi sepesani. Sine sibona ala inge. Nesitezi kela mezi. Mine siya sitiba. Mane aina fatengi mazazi. Ali shumi ni mazazi ya mani. Nimu siyali, nimu siyu, kusina kweli, nilina leli, hata li makwande kwaani. Mi, lindi ndaka ufela, nilina ni moya olu nyakulona. Kwa matuku, nikupwe cha meno ahaye, mane ali, nika kutibi samu cha hachwale, nikusweli chwale. Michwale Paulusi, ya nailoba, nitapelo nyana, nikuyemine ngeloi, lali. Sisabi Paulusi, sisepese, sika, sinyehela, fasoli, sisingi. Zamaya, uyo ichilamu lale wa hao, kui ketile chwale. Kiyo, ata ha, nyona mawenge ani, kwa mautu ahaye. Inza hoholola kama utu hai ni ali kuzike masaba bana kakuli mulimu kalingero ya mulimu yoni ili mchanga wa hai uye minina ni ali kwa kuli Paulus sisabi
that same holy ghost is here tonight same spirit of god
ona moya okeni oswana wani ute ni muhali mogu siubo ona moya oswana wa mulimu unzo ubule ya kumu nalimbu yoti ze swana za moya ya alufu yozi kalimbu yoti za moya kao fila mwali baka za mahalimu.
Oh, let's stop just one more minute here.
Oh, are you many? Famuzuzu, ulimungu fela fa.
Now just not.
Mali ba kaza mahalimu. Chole fela akikwande asika kao fela. Kono mali ba kaza mahalimu. Luko panela mama halimu. Kuta usakuli. Kisi waka. Samuru meli. Kuli hae bani lapi la katata. Nimi na mulapi la katata. Kamba keleke hae lapi la katata. Milui tukisa za lingusa. Milu kutehani hamo kubwa baba kenile. Baba bizizwe. Baba kolobelizo kamo yao kenile. Baba tezili mbuyoti za mulimu. Baba bizizwe. Baba ketua. Baba inzi hamo malivaka za mahalimu chwale. Lumwa wino wa mahalimu. Mwa mioyo ya luna.
Our spirits has brought us into a heavenly atmosphere.
Niyo ya yaruna ilu tisize mawino wali halimu. Oh, muzwale. Kifoye twale. Wino wali halimu.
Oh, what could happen tonight?
Oh, king sesi konakweza halabu si ubo. King sesi kaza halabu si ubo. Hava nelukapila mawino wali waka za mahalimu. Nimoya o kenile winzi. Uzama ya mwapilu ifini ifika ufela. Ye mwapilu esincha. Nikubasi mwapilu asincha. Kukreste Jesu. Nivika ufela mwata samali. Mwamila pelo ye pete hile. Nimazo aruna inza nanuwezi mwahalimu. Kumulimu nivipu uzaruna linanu hile. winzi mwaliba kaza mahalimu ku Christ Jesu lunze lulapela hamoho mwaliba kaza mahalimu.
Did you ever set one?
Kana mukire mwaina mwasi bakaseho. Oh, ninzi mane kufutira nilila. Baka insati avoni kuli akuli. Mulimu, wisike wani lumele za kuzwafa. Kili baka za mahali mufela ku Christ Jesu.
Blessing us with what? Divine healing.
Kulufuyola kasi kamangi. Foliso ya bumulimu. Zibo ya makalelo. Sinulo. Lipono. Mata. Malimi. Litoloko. Utali. Zibo. Nimbuyoti kao fela zali halimu. Nita wesa kona haliku mulelwa. Nibungate wakanya. Pilukao fela itezi kamoya. Kuzamaya hamoho. Kuina hamo mwalivaka zali halimu. Kusina ni haiba mmaswe. Mahalaluna. Kukutokwa ni haiba ya zubakwai. Hakuna ni haiba ya tinendelesi ya kuswani. Isi nise. Saa ni kamba sisi mwi. Kukutokwa ni haiba mulelo o maswe. Hakuna mutu. Yana nisakumbe la yomu. Mangi ni mangi ulela kali lato, ni kakutwano. Mangi ni mangi uinzi mwabu ngui, ni mwasi wakasilisi ngui. Ni kapili fiela kwa utwala muhuo ozwele la kwa lihalimu. Inge moya omutuna, kifuwe twale, ya lufu yozi kari mbuyoti kau fela za moya. Wana kuli moya oke nila wako na kuwela kumutu, ni ulele kuli, kiso na sabu ya mulena. Sama ya kwa shivaka sakuli, miweweza sakuli. Mutali mele mimusi kone hasika eza wana cholo. Mabona, kiso na sabu ya mwena. Eza sika sakuli, mwasi vaka sakuli. Mutali mele mimusi kone hasika eza wana cholo.
Bless us together in all heavenly blessings and heavenly places. Watch.
Ya lufuyozi hamo hokali mbuyoti zali halimu. Mwali vaka zali halimu. Mutali mele. Kuya, kama luketezi. Kana, kiluna lumuketile nji. Kamba uluketile ena. Ulu ketile, lili, wana usiu, halu muamu hela.
Chosen according as he has chosen us in him before the foundations of the world.
Kuya, kamu alu ketezi kuyena, mane mutomo walifasi usika atomakale. Kuli lube baba kenile, baba sinalitiva, papila hae, mwa likopano. Mwali lato.
When did God choose us? When did God choose you?
Kilili mulimu fana luketezi.
When did he choose
kana kilili mulimu fana kuketezi wena. Yana nimo ya oke nile. Kilili fana kuketezi. Kale kafo mutomo walifasi usika atomo wakale. Kazibo ya hae ya makalelo. Na kuboni. Nikuzi bakuli no kamu lata. Mane kusika bakale mutomo walifasi. Akuketa.
And sent Jesus that he might be the propitiation of your
me aruma Jesu kuli aveti foyali viza hao. Kuto kubizeza kwa kutwano. Kuye na kasibili kwa lilato. Oh, kambe unani nizu vyemi mwi. Hape kwa nako. Alubo nengi lusika akale kwa pili. Lukutele momu lao. Genesis 1:26. Nika ikutela labulalo. Fani mulimu hae za mutu. Mane asika za kale mutu. Na ipiza ili na kuli. E-L-E-L-H Ela Elohim. Linzu leo litarusa mwasi yeberu kuli. Ya ipupile iliena. Nikakau fila kayena anosi.
Nothing existed before him.
Hakuna asine sipitene kusika bayena pili. Na aliena fila kubatengi. Kwa likakau fila ze kileza batengi. Ya ipupile iliena. Ela Elohim. Kutarusa kuli. Ya konali kakau fila. Ya mata kau fela, ya mata, ya ipupile iliena. Oh.
But in Genesis 2, when he made man, he said, I am.
Konuma Genesis 2, anaize mutu, awle akuli kina, Y-A-H-U, J-U-V-U-H, Yahuya, Jehovah. Nesitaru saskamangi, kina ya ipupile iliena. Miyabu pilesika kanamungi. Kuli nive mwana wakakasibili. Kamba waswa lelele. Kamba yomu nyani yani swana. Yomu nyani fila waka. Kanya!
Why? He gave man. Jehovah means that he gave man to be an amateur God.
Kingi. Afa mutu. Jehovah itarusa kuli. Na afile mutu kuba mulimu yomu nyani. Kakuli kie nandate. Mulimu. Ni aiza mutu kuba mulimu yomu nyani. Kuli asike awa yae pupile anosi. Ni hanyani. Upila nilubasilwa hae. Ela, Ela, Elohim. Swali, swali yena kiena Jehovah. Jehovah kutawasakuli. Yena ya pila, niluwa silwa hae. Swali, mulimu weze mutukuba ya usalifasi kaofia. Nana ni puso. Milifasi, nyelisi waka, fakupila mutu. Nikubusa. Kana kima ngula onji? Michole hae basani. Kisi waka sahae, na alimulimu alifasi. Na akona kubula sakuli, minesi nani kuba chwalo. Na akona kubula sakuli, minesi bawa na chwalo.
There he is. God Jehovah. The one
who kiye na yo chwale. Mulimu Jehovah. Iliye na yana apilanga mwapupwe haya anosi. Kono chwale, upila niluba silwa haye. Niba na ba haye, ba inzi niyena. Kifohe chwale. Chwale mubale seo, luka kena kusona labula lukusiu, aluka wa nina kuhengata, lusi alezu fila kimizuzu, ye lishumi, kaya kitalizu fila, miluka wa, ninukula kuli, nikafita, basi baka sisi mufa, konoru na kukona, kuluka aswa iwa, kase pisa ya mwe yaoke nile, kulukile. Chwale kilili, fone lubizelizwe kubaba tanga wa mulimu, kilili fo oma nevao, hana abizwe kubamu tanga mulimu, oh mawi, sesa ni tante alikisa.
I'll tell you, let's get some scriptures. I want you to get 1 Peter 1:20.
Nikami vulelela. Haluba lengi mangolo amangwe. Nibata kuli wapule Petros wa pili 1:20. Mi pat wapule sinulo 17:8. Mi nani kapula sinulo 13. Chwale lubata kutieleza fa. Mubata kuziba kuli kilili mulimu hanami bize kuli muwewa Kristi.
Oh, I love this. This man shall not live by bread alone.
Oh, na lata se. Se, mutu wana kupila kabu wefela. Kono kali nzuka wefela, lelizwelela, mamulo mwamulimu. Kulukile, muzwal nevao. Unanipitu wa pili 120. Kihande, vala 119 ni 120. Muteleze, eni.
But with the precious blood of Christ as
Kono kikamali a Kriste abutokwa, aswa nasina angu nyana yesina sisi nyazala kambali tiba. Yena na alelilwe pili lifasi lisikato mwakale. Mi ubona aliswa mwali na koza mafelezo kaba kalamina. Kili lifana ale muhezwi lifasi lisikawa kale ni mtomo. Mzole pat niba alelesi nilo 17:8. Sibata nasobu oni nesilitengi. Kono hasiyo. Misikatu asilongo ka mamusima osina mafelelezo. Misikene mwanyandiso. Mibaba ya ile malifasi baka komoka. Be mabizu wabona hasika ngolo mabuka ya upilo. Haisa mbalifasi litomwa. Haba wabona si batana sene sitengi. Mia siyo misitengi. Kimanyaka apumiwa kamutu wabula pelios na saule mwana abezi. Sani nesabuta aliluli. Mane sisi pete ile kufitela sikona kukumamangi. Wona ba, haiba, haiba kukona hala, kulukile. Sinua 13:8, halu wonengi, nimeba leleo na.
And all that dwell upon the earth, all that dwell upon the earth,
mikau fela baba ya hile mwalifasi, waka, kau fela baba ya hile mwalifasi, waka mkubwa mela. Be marizo wabona asika ngoro wa mwabuka ya upilo, yangu nyana. Ye tabirwe, haisa mbalifasi litomwa. Kilili mabizu aluna, fana angolezu mwabuka ya mpilo yangu nyana. Bani ngu nyana, hane itavirwe kusikaba kale muto mwalifasi. Bani mulimu, hana ali Jehova. Ela Elohim, yena ya ipupire iliena. Ingefela diamond ilimu yetuna. Mina asike kubasika sisilifela. Konumala diamond ye, kuna ni milelo ya hae, ya kubamu pulusi. Mwa milelo ye, mwa hali aku yena, nelikuba mufolisi. Kihande ne kusina sakupilisa, nisakufolisa. Kono milelo ya hae, ya abonisa seo. Kachwalo, mikusika bakale muto mwalifasi. Pani anazi vile kuliponazo yetu na yekuyena. Kulina akaba mukulusi. Kulina kataha mi aezwe mwanama. Mi ayahe mwalaluna. Mi aziva kami upaya haye kuli. Neluka foliswa. Abula angu nyana mwabuka ya haye. Kusika bakale muto mwalifasi. Mane angwala libizo lamina. Buka yani kusika bakale muto mwalifasi. Oh.
Listen to this.
Muteleze kuse. Tukiso yako mulibile itali mela kwa zivo ya makalelo. Nitalusa kuketwa. Kuketwa kutali mela kwa mulao kwa zivo ya makalelo. Nitukiso yako mulibile itali mela kwa pili. Musiki malibala seo. Kuli kuketwa kutali mela kwa mulao kwanu. Kiefa. Nenilipe wea toze. Nenipe pilo masivi. Na ava mwasi swani so sabu maswe. Nita hile malifasi inge ni ulabu hata. Nipepezu mwa alabaye zalibi. Honda teniboma nilubasi wa Yesu. Kau fila kibaye zalibi. Nenilipe wea toze. Kono hangi hangi fila na ato babu veke wabu loto. Nekwe zalilechwa kuli kisi kama insani kuketwa. Mulimu kusikawa kare mto mwalifasi. Kuketwa kuli peo ya toze yani ibe bubeke wabuloto chole nizwa kuli senili bubeke wabuloto kakuli nipilisizwe chole nyeza chwanizeo mutali mele kwa mulaho mimugwene kuli hani lukiselizeo na cholo na koya kwa mulaho kafo kazi boya pili na abweni kuli nenika mulata kacholo aeza tifo kamona hai luli kuli kaye na nikwene kuzwa kwa kupa peo ya toze ibe bubeke wabuloto chole kikai koni nzi chole nipilisizwe niza mamasi shemo samulimu Kule muhiwa kwa makalelo kutali melakai, kwa pili. Kikakai, kwa nani isa, mikikai koni ya, amen. Sani kona sisi misweli, kifoe chwale. Chwale, alu walini mfapata nyana, mikipetoluka wa nikukwala, kapili fa.
According as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy, without blame before him in love, having...
Kamwalu ketezi kuyena... Kusika bakale muto mwalifasi. Kuli lube baba kenile. Niluto kweli tiba fapila hae mwalilato. Kakuli kangule la luna. Aluketa kakuli kangule la luna. Kubaba anaba hae ka Jesu Kriste. Kakulata kwa hae. Kisika maisana ezize. Yena kakuziba kwa makalelo. Alu wona isa likuwa simulho. Kakuziba kuli nalie na mpulusi. Yae pupile iliena. Nekusina mangeloi, nekusina sika, nilimu limu fela, ela Elohim, ya ipupile ilie na anosi, akuna sika, kwanda haya anosi.
But in him was a savior.
Kono kuye na nekuna ni mpulusi, kihandi, kisika mangi saka pilisa, akusina sisi lateye. Kakuziba chwalo, kona kuli, na azibile kuli mulelo omutuna, ono li kuye na, nukata isanto hengi kwandi, ayana kato pilisa. Michwali, ane kubile seo kuya kazi kwa makalelo. Ata limenafafasimi, abona mangini mangi kaufela, yanaka yamu hela. Michwali kakweza cholo, abula yakuli, kwa kupilisa saani, zilafela inosi yeni kona kweza kayona, ikaba kakuta afafasi, na kasibili, miniezwe mwana makuli, ninge sibisa mutu, pali mwa hae, nikumushwela, kulikone kuba ya lapelwa, kakuli yena kimulimu, sigupiwa, sesi lapelwa.
Then he came down and taken upon himself, and while he did that,
Nikiasa atafa fasi. Niku ikungela sona kuyena. Mihana aiza cholo, aiza sani kuli akone kupilisa. Mina, baba akona kupiliswa. Kana mwabona senti alusanji.
By foreknowledge.
Kakuziba kwa makalelo, yena mulimu ya sapalelui. Ya azbali kakao fela, abo nangunyana. Niyabu langunyana kusikaba kale muto mwali fasi. Mane abe alibizo la mina, mwabuka ya upiro ya ngunyana. Ni abo nabu kumibwa satani, sana kaeza. Kacholo, abe alibizo la mina matengi. Ni abu ya kuli antikreste ukawa, wabula pelea hulu. Munde luli, mutangana yo munde. Cholo muna ya butali cholo, muna wabula peli cholo. Kuli akone kupumanibona, baba ketilwe, hawa ne kukakone hala.
But it isn't impossible because our names were foreordained before the foundation of the world.
Kono akukona hali kakuli mabizo abona na Luke selizwe kale kusikaba mutomo alifasi kakuketwa abaketa mi kakule mui wa kale bazi bakobaya kifohe chwale chwale kimanyako na kukakanya sani Sani kona sana vulezi Paulusi. Au kimangolo wa Paulusi. Zeo kilita bazango zi Paulusi. Hizo nazana lutile keleke ya hae. Kwa keleke, kasi bakasayona. Kusika bakale muto mwalifasi. Fani mulimu mabutuku wa hae wa kupepa. Na asoli kupepa. Kupepa mina. Kakuzibasene mukaeza. Ami vya kaswanelo. Masibaka samamu vile wa hae luli. Kulimuwe mufu mahali ya nyezu. Kubamu limi. Kubamu kutazi. Kubamu profita. Kubase ni kubasani. Umitomile hande masibaka. Kona kuli, lutile kuzwa mwana ha, ya kuchagali kia igepita. Kaku keniswa, nilu kolobelizo kukena mwana ya sepiso. Kaku lisepiso ya mulimu, kimo yao kenilei. Maefese 4:30 ili, musike mwahalifisa moya o kenila wa mulimu. Ili kao na muswailwe kuisa alizazi, lakuli uruwa kwa mina. Kona kuli mulimu, ama nakule mwakeleke isali kwa makalelo. Agule akuli, mima chabakao ufela kukaba ma milioni ama shumi, kwa rula kama milioni, ababa kaza maya kabula peli, luli, kono waka pumiwa. Kona bano usifela, ababa sike kupumiwa. Ikaba bao baba tile, mwana hayase piso. Ili bao kusika wakale muto mwalifu asimabigo wabona, na ngozu mabuka yangu nyana ukilo. Nibatile mwana hayase piso, mane bai kolayona. Watu wangata, basa wakuli mukaeza ze swabisa. Watu wangata kuli, moya oke nile ukai mezisa kuli mu, muswabele batu. Watu wangata basa wakuli bakalila. Mimu lati wa wabona ukawabona haba lila. Kamba boma wabona. Kamba yomu ya ilema wapaniena. Kamba mwene na amina famu sebezi ukami wabona. Halu wonengi ni mibulele kamuna. Chua naza zeleni mwi. Nusika kwa lakali. Nekuna ni muna ya bizo Davida. Mifani mana areka ya mulimu. Hane isali mwana haya mafilista. Ni yata ha. Ayo hoa areka. Siko chikala sakali. Kona sene siye hoa. Ni Davida abona areka ya ninge itaha. Na pezi mkanjo nyana cholo. Ama tila tenkwani. Ane pila mautu wa hae mwalimu. Nikutula tula. Nikuhua. Nikutulaka. Nikubina. Nikutulaka. Nikubina. Miena. Mulena wa Israele. Mimusala hae atalime lafandi. Mwani haulo. Nikumugona inza ezalika. Zesa swaneli. Amunyefula. King. Hakulata na vlezikuli. Sikuwa sani. Mugoneko. Mwasule kwezeza. Inza kiva kiva. Kulaka mautu wa hae mwalimu. Nikumbambala, kutulaka, inza ezali kaze cholo. Kini, ulukela kwa yali angani. Nibusi ukwani, ama na ukena mwahali, musali hali, mwama nzu aswa nasi na chwani. Kini, uniswabi size. Kini uwe nakuwa mulena, munaka, papa telo kona afuno kaiza zani. Likezo ze cholo zani. Davida hali, kamu soni kaeza, mane kufikire lafani. Ee nisha, abula kuli. Kana awezimi kuli, nenisweli kubi nela mulena.
Crossed over. He was in the land of the promise.
Nasa asilezi mabuse. Nali mwana ayase piso. Nasa afelezu ikimikwa. Yabu iswalo kaofela. Nimasi la alifasi. Na ata vila ahulu kakushibakuli. Areka na itaha mamule nengwa hae. Mi o. Na amigulele. Batu wangi. Basa wakwa mwila mwaya oke nile. Basa wakuli vakaswa na. Babu ya kamalimi. Basa wakuli mutuwa mungi. Ukabu ya kuli. Chole nye na kiali mungi. Wamichaha ya malimi. Basa wakutaha kwa kereke. Nikuto kolobezwa kalibizo la Jesu Kristi. Kakuli vao swabela. Aha. Oh. Muti omu inabulezi kuli. Niluke la kukutila mama tepu waka. Kakuli na nikutalize za kukolobezwa kalibizo la Jesu Kristi. Aniko nikuwa hukula. Niso yu kupanga manga ata hulu. Yeo kiniti. Kuli nipanga manga ata. Yani kona bibele.
That is the Bible.
Haiba bataveli. Elo ezuye maabani. Mulibele fila seluka za kamusu. Yani kona ntu ya kweza, mabona, muzole pili fila kuya kwa pili. Hakuna mafelezo kuona, kakuli kizamule na, kimulimu. Mazi wa sana eze mulimu, mulimu na hata ni mirefo fasi kuzwa kwali halimu, miali. Davida umuna wafapiru yaka. Davida nasa swabi, na alimutanga umulena, na alata mulena. Minali hata vila hulu, nana nitabu ye tezi luli, kufikela apalewa, kuna anakaza sturo. Mwabona, sinani bulezi mwakutazo ya kaka kusasa na chona, luna nisa wa hulu, kuli, lubata saule kuli alulute, lubata saule ya azwa kwa muko panomungi, wabakutazi, kuli alugulewe selu luke la kweza, kabula peli waluna, ni mwakusi yezeza. Kwa ni kikwabu sebobungi wa Jordan, nekule, moya oke nile wa itelela, kwa nekula kwanu, muzule mama sila au, kwa nekule, amunate wakamba, banana sikamangi. Wane kule mshule Nibu pilobami na bupatiwe kukreste Ona chwalo Milu patiwe kamo ya oke nile Amunataba Mupila mwaka nana Mwakuna kuyemenatua nisoetuna Musibupi wa asesi ncha kukreste Jesu Mutameile kuya kwa na haya sepiso Na upula inge ni yemi kwani Muzwale Collins ili moze mashumi amala lukwa mulaho. Mane keleke ye inge esika ya iwakale. Nerife la mkopano wa tende inyan cholo. Mwali lulu mkopano waka wapili. Nenzole kukutazao na evangeli yesu wana ye. Nto Yesu ana sifumu sesa felisa Kristi kolobezo ya mezi yali bizo la Yesu Kristi kulumela linzu kao fela kubalaniti kolobezo ya moyo yake nile foliso ya bumulimu mata amulimu inge fela moni likutaleza wanafa na alikubani kelo heni haiba nyani kuilini ya zona mulimu patuluzi zenga ata hulu zazo na kuu na kachwalo sina hali patuluzi kuona mwani litise zao na chwalo azu sangi kuzevi lete nkale ina unzazo lapini fila kwe keza kwa te nkulo na nienye mikulo kwa nisijaba sisi ngata mwendi mianda ikitali zao chwalo inge ba yemi fama kamba inge ba opela fama kamba a Jordan ni yemi ni kune pali ito la sepo mwana hayende ya kanana na hayatabu koku inzima luo aka kana nikaftalili kwa likamba labu ndelani minibe ya fuyozu kamita kana nikaftalili minibe nindati minio pumula kamita haba kalisako opela cholo niniswele kuisa mshimani kukena niena mwanuka kuyo mkoloweza kalibizo la mwene na Jesu nali ndatea kwa lihalimu anize nitisa mshimani yoku wena kuyakabu ipuleli wa hai inge nisalifela mshimani na kasibili inanima swani swazo na kwandu nali ane ni mkoloweza mwamezi mwle na kuyakabu ipuleli wa hai kalibizo la Jesu Kriste mwanamulimu umutaze kamo yao kenile nikayo nana kwea nisesi ngwi saati saka kundukundu nisaata inge sipikulu hakushetumuka naleli yevenya yaka kusasana inge siyemi daye malise ilani lemu wona masiswaniso unafani layema daya inge lipikulu wa malifasi una kwa Canada kwani niliwa kazeba pani mkaufi sibali liseli la wipiteli libona afali mwa mkutazi wa Baptist nza kolobeza mazanyana afitile pani Dr. Lamsa hana atile kuna mia kuna sanazi bakazani mi ani tise za siswaniso seo muzwala na nitwale kana unani siswaniso sanji kana unani vile 4 iteni 4 sinzi mwabuka ya hao pulukile ni kuna nisiswaniso sasisupo sakali sasie belu sisupo samulimu onacholo fela sine sibanga mwamazazi ajo mane vivele sika ngolwa kale mulimu mwamilelo ya hae emilalo isi nyubali mbabalalo mulimu alimungwi mwamilelo emilalo ngate mwana mmoya oke nile yofisi zete alu zana abele kamulimu kuzona isi nyubali mbabalalo milelo emilalo mine silifani fani muna ya mtu na yani Dr. Lamsa toloko ya bibele ya Lamsa ana abulezi kakusasa na wani ani mbule ya sani nali nali kisi supo mai sani awe akule sani kisi supo sakale sa mulimu mwasi yevelu mulimu mulimu alimu uwi mwami lelo alikarulo za milelo emilalo nali sinazakuli ndate mwana nimo ya oke nile aye ma miatu makumoke hae hati ya kofi fafasi ani talimela jini nilumea nolitieni kwani leo ali walumela cholo nali kapilu ya kakao fela miali busi wa mabani inge ni emi mamu kupano wa hao mzole brana nili voni temu weani nali kubani voni fatengi sani mwa Amerika mwana haya Yesu miali batu kwa mwa Amerika niba mane ya bazivi vivele mtu eba ziva fela kiko pano ya wona mane ya bazivi neba fupa yemi ali akuna seba ziva miali kono hane ni yemi fani busi wa mabani ali nali chole mzole jini nigulela fela se kalikute nililato nize cholo kihali nali yaani unukela kwa mprofita kono hani bona kuli mulumela kuli ndate mwana nimo ya oke nile nesimili mwe milalo nelimilelo kona kuli nizima kuli umuporofita wa mulimu busi cholo nilisike kupatulwa kuwena kamu kwa ucholo kihali sani kona sisu po sisi pete hile ali nali kuba ali hawaba wanesi nali batilisha ani waba wanesi nilumela kumulimu kulikie na mulimu ya mate kaufela minimilelo emilalo yeo kili ofisi fila zete alo zeo mulimu alimungwe apila kuzona kihali ifuyo ulwepilu ya hao mea alizazileli ngwi ukasurula mali ya hao fafasi wakensao na zeo kono ali baporofita kamita bashwela anga maemo abona mina ali kona kuli hakubeo na chwalo hai basi tami samulenaka toloko ya bibele ya Lamsa oh kini tiluli kini nakozeka isina hani bulezi kwa kereke ye sina Samuel hana bulezi basi kake takalesa ule musika ya kale kwe ikopanya kwa kopano ye ngwitwale ni kui Kenya mwakuliangana kwa pula pelipo mungi kinya musa tuhelelimu ya oke nile kumietelela kinya musa ikungelimu limu kubamu eteleli wa mina ni kumutuela kuli amifu yole ni kulibala kaza kupano ya mina chole ya nibule kuli musike mwafumane ya kwa kupano ya kwa kupano ya kireke mwafumane kuye mutabela kubakuyo na kwa kupano ya 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 Kono na mibulele la kakuba mutu wa nosi, kule mutuwele moya oke nile umiza maise. Mubala nge vivele, nisei ulezi vivele kule mweze, musieze, mulimu wa mifuyole. Michuale sene libelezi na kwetelele, anizibi haiba kuna ni omuka na mo, ya batakucha mwamu koloko wakutola pelelwa. Haiba abate nisha, wanamule mazo wabona. Halimu ngufela, bababili, babala kulukile, hau fela mina mutaye kwanu, mutoe mafa, haiba mutabila kweza cholo. Kana kwe, miluka wanita pelo, mikipeto luka, anilatikuli mwita anele kuzwa mulite lepili. Nivata kweza sika, kasu anelo pili, lusika kwa la kale. Kibabaka, ibaba tabela palo ya buka ya Magalata, oh, niti alusa maefesi. Chwale labula lusiu, luka kena mwaliswa yu. Mihaili la sunda eta kakusasana, luka kena mwasibaka, sakubi ya kereke hande mwasibaka. Oh, haiba, luka kena kuzeo kaufila, labula lu yetata maebusihu, minasi ya bamu mwa Jeff. Kasu anelu luka vya kereke, kwe luke la kuba. Mangi ni mangi. Molu vizelizwe kakuwa anguliwa. Mulimu uluwa anguzi, kubabana, lubana kakupepwa, luwa anguzi, mane nikupeiwa hande mwasibaka, kamo yao kenile. Mutalime, nebalima ebelu umangi ni mangi, ane basirile nuka, kuno Joshua, aba naha, mangi ni mangi kulikana, kamu bulele wabu mahe, fana kuyana apepwa, kumo yao kenile, niwa bulelezi. Mutalime leku Jacobu, hana ashwa, alimu profita wasibofu. Aho elama utuwa hai mamu mbeta ali. Amuteye kwanu minabana, baba shimani ba Jacobo. Minimi kulele kumukaba, kaliza zila mafelelezo. Kanya, oh, nizibakuli nikona kubona labuncha. Sicha basi kona kubona labuncha. Kono, oh, gambe fela muaziba se piso ili kuchisa mwapilu. Muteye kwanu, nini bulelele kumukaba, kaliza zila mafelelezo. Nini nani kona kuungao nali ngolo leliswa nalani nikuunga mapa ya majuda kubafumaneha nikupaka kuminakuli bafumaneha handende basi bakasewo Jacobo na bulezi kuli bakaba kusona mwaliza zila mafelelezo mini basika abakwani abasika abafasi bakasani konjika laka ndao 7 1946 ilibu siu lingeloi la mule na alitobo na alakuna kwani nikubulela za tumoye. Mina kona kumibonisa sani. Hane bakutile mwasi baka sisi ncha. Vafita hande ndende. Fasi baka sana abulezi Jacobo kuli baka pila kusona. Mikona fuba nzika chenu fani. Oh, Maui. Lufaka ufika za zilili mkwa hae. Kufelile. Mina sicha basisi nde. Mwakula. Kusi cholo ne musike kuyema cholo kamu kwa wakuyema fila. Nani mzuale wa mina, ninanitu mwezo kumulimu ya kula pelela bakuli. Isi kakubakuli ninani mata kufulisa. Haninaona, kono ninani mata atapio. Sinahani bulezi kakusasa na chwana. Davida na asinasika, kwa ndaka fuililo kakanyani, kono naize. Na aziva, sika kaiza. Kama atamulimu kukona, mwabona, ninani fela atapio nyana ya kufa kumina. Nimazo haka kubeiwa kumina. Kono na aziva seikaiza tumelo kumulimu. Yeze chwalo kubaba mwi, ikaeza ni kumina. Murumelo na chwale, fela hamu ze mutaa kwanu. Buka ofinya na fela nisibaka. Chwala nizibikuli, se sibe kaswane lululi. Haiba nisike na akupa mzwale waka kuli atae, atoba toza kaoli. Ukaeza cholo, mzwale nevayo. Ni kupakirike kuli, mwina miseli toko atapilo. Chwale mwukule sundae felile, ane nikulila huluba kensama fula akasta ani. Nenika kona kufasika kau fela. Aba nekukaba mutu yanaka ipakutoni vya mazoho. Aiba nenikaba ni yanakataha. Yo mulimu na afuyozi nikutusa. Nenika itumela hulu kaseo. Minakao ufela mwenikutuwa chwale inge mwene nikutuwezi kana kweani. Mwenikutuwa chwale kuli. Nieze inge mwene nilatezi kuli yomungi. Aize chwale kuna na kweani. Mulimu alatikuli nisabe musebezi. Nibata kulikamita kamba nikatezi. Nihani fokozi, hani pale lwa kushenyisali hutukuzu wa kuleli mwi, nizamae, kakuli nikakopana mangi ni mangi wamina hapi, mwabu sewana hayani kwani. Kona kuli minaba saliba hulu, wanaba hulu baba supezi, nimilili alimbi, mane seikalile kufela kwa litoho, mane ikuma wa inge palisa Yesu liku wisali tuwela zayo na ze nyani. Inze iwisa matali ayo na nikuka yuka kwa tingi, mutafela mwali emba emba, jichwani, yeo kiniti. Fela, mi ntu watengi fela yemu batila kupila, hamoho kikubenyeza kanya amulimu. Kacholo sila asimisweli chwale. Nikumi katali sa. Nitaha nikafwili loka mulimu. Nitumelo ni impo ya nifile mulimu. Chise seni bulezu. Kulimusu chise. Nize. Kambe Peter sina kata afila. Kamba baba ngui wakubona. Musi kuma bulea cholo. Amulu kiliku nilapelela. Mutae fila wana cholo. Mi mubule kuli. Sina kumusaliyo. Muli. Kana kiwena kezeli wakuli kuli. Kiwena mangilibizo. Kezeli Howard. Kuli. Kiwena kezeli Howard. Umurumeli wena. Kezeli Howard. Walumela. Umurumeli wena. Kona kuli mabona. Unaniliswa anelo. Wali mbuyoti kao fila zese pisizwe. Mine nikali. Kezeli Howard. Likakao fila likaba fila handi. Nikuikela. Oh, moni ize. Nika huwa. Nika kalumuka. Nikali. Mule na. Sina nikupa fila. Sina nikupa fila. Mina opula kihandi. Sichaba sina nanga onantu yesu wana yo. Anita akuto silapirila. Kona wana cholo. Mwabona sintarusa. Mini ye milina kuzengata. Nikungabatu. Nikubule akuli. Oh, kezeli omundi. Kana ukasilumela. Oh, kana ukasilumela. Mule na. Oh, mulimu. Muko nise kusilumela. Watuse basilumele. Oh, shangwe. Kana mukasi ya mwela chwale, saa ni ya kisona. Nizule kuzeo, nifitelezika na zeo. Nikabule ya thakuli, kezeli ya wadi, umulumeli wenanji? Eni, ni mulumeli. Kulu kile kezeli ya wadi, haiba umulumeli, unanisanda kwa likakau fila zana ni mulimu. Nikusola fila lizola hae, mwabona, na alumela chwalo. Niswalisa na ni kezeli ya wadi, kakumubea mazo. Jesu nasika bula kuli, mubala pelele, na hizi, nilikubea fila mazo wabona kubona. Kihona, kona kuli wafuliswa, wakona kuli akuli, likakawa ufela likawa afela handi. Kezeli awadi, kona kuli, wakona kuikela kwandu, ni ube handi. Mulimu wakufuyole. Wenao kezeli, kezeli ya mputone, umulumeli wena nchwani. Unanisanda kwa likakawa ufela za afile mulimu. Abe ni wena, kezeli ya mputone, ikele kwandu, ni ube handi chwale. Jesu Kriste, ukakufulisa. Wena ukezeli slota saa nikiwena yine lola pelezi kwa spatela umulumeli wena kanti kezeli slota mchasa anda kwa likakao fila zelu kupa kezeli slota wamu hele soku pile miube handi mulimu kwa kufasona. Mzwale jin ulumela kune mulimu kwa kufasona mitwale mulena mulimu akufe. Jini, onaseo luli so kupile. Na kuziba, umulumeli kezeli. Na kuziba. Yoke na muna haofo. Kiena ene nila perezi, kalu waile, za zelelingu. Na upulanga tolo kamita. Na asa koniku ya, mwamu kopano mwatusa. Uta kwa mwamu kopano. Mimule na amu folisa, amu lumela kwa mwamu kopano. Mwasi waka sakuye mela umungu. Hakiyabu kereste niyeo kezeli, mwabona. Na ye mela mutu usili nyena. Na alu ye mezulu na kakao fela. Umulumeli, miuna nitu kero yali kakao fela ze umulimu asepisize. Nani mutanga hai. Mikali vizola Jesu kereste, nikufa so kupile.
Amen. Praise the Lord.
God bless you. Taamuzo alineo, mulimu waku fuyole. Ubile umundi ya hulu kuena, umulumeli, nizibakuli uyachwa. Yume ya kuli mulimu kaa kufalika, kaa ufila zo kupile, kaa kuli umulumeli. Mika kuwa mutanga hae, kuwe na mzwale waka, kali vizo la Jesu Kristi, ni kufatia kazo ya pili ya hao. Zama ya uya muhele, mulimu wa kufuyole. Kezeli Bruce, na kuziba. Na siwa mwanana, yana nito zima fula, kwa muko koto. Na kuzibile, ukwanje tu muko kwa nibuka ofi ni motela, yebizwa, moteo JJ Twin. J, kamba ntue mtolo, ukae milaba bangwe, mita kazo ya hao, kifibu si ubo kunda taho.
Then the enemy has jerked beyond the doctor's reach. But I'm coming after you.
Kuwe na busi ubo, kantisi la oku chikisi ze kufitela zako na kufumana dokota, kuno nita kumbato kanika fuililo. Mikali vizo la Jesu Kriste, ninongi salisho laka fuililo falichwe, heli keni mwali pio, kabu ino wakutibeha, lika mikutisi za kumulimu kwa ndu ya hae. Luku kupile, kali vizo la Jesu Kriste. Amen.
Praise the Lord.
Kana, kimina bwende tae muna yosha, kana umulumeli, mutuba kwane kuleli mwi mwatasi likwane kulanzo oto ya hao kana ulumira kuli mulimu ukaa kufayo na sha nika kuba mtanga hae mulena lizole hakulata lieza hulumisebezi mingata mwala lizazi nitile kwanu kamulelo kuna nisakweza akusife katika kazo ya pili ya hae ndate sina hani lapila kalibizo la Jesu kuliweze chwalo. Amen. Usike waka kanya mutuba wani ukatu hela kukutu sabu tuku kafu miuka bafila handi mulimu wakufu yole mzuali.
You are a believer. You're a believer. And you're heir to all these blessings.
Umurumeli wena njishwani? Umurumeli? Mi umu umuchasanda kwa limbu yote ze kaofela ni tumezi. Ndate, nitisa yoke zilaka mwasibaka samulio. Fahali asibaka fokusupilwe. Mine kutisa kuwena kuzo mwali ngafu alasila. Kali bizo la Jesu Kriste. Amen. Onacholo fela kwa na moku kabila. Kupazuliwa wakensali swafu. O mulena. Sinakalibe omu nyani yo haye mifa. Kono mane sali mwabu ino wabuncha. Na mulapelela. Niliso afulene likazu swa. Mina asuliku ina mafela mwabu pilo kwa hae kaufela. Wena unda tekuluna. Mina ni mulilo watapilo ya hae mulena. Ye liba hande faliswa fulani. Nirumata pilo ye kalibizo la Jesu Kriste. Mihai tabe faliswa fulani ni kufolisa. Kalibizo la Jesu Kriste na kupachwalo. Amen. Kiwena kezeli? Kezeli Gibbsi? Luli, toho ya hao ikuwa huleguzwa kuna. Umurumeli, mane ni mucha sanda kwa limbu yoti za muli muka ufila. Kezeli Gibbs. Mulena, ni mutisa kuwena nika afuili lo kakanyani. Kona kwa ni file. Sinamono ofezi Davida kafuili lo. Kule aliseli ingu zanda tahe. Miaye basi la sitakulu wanisali ingu. Nasa asabi. Asolaona kafuili lo kakanyani kani. Ni kumati salitao. Mamulaho ni nilibere. Miati salingu. Mane kulikutisa. Ye kita pelu ya tumero. Unibulezi kuli haiba nikaeza kuli batu bani umere. Minibe ya sepala. Nitisa kezeli gate kwa mulao kwa nukusi ubo. Ni muamu haa kuzua mwamazo wa asila. Ye na kingu ya hao. Ni mutisa kukutela muamu la kawandati. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Kezeli lowi. Utata wamali. Mi umurumeli. Njituwa ni kezeli lowi. Muchasa anda kwa limbu yoti kaufela. Mi, ndati, mulimu nilivisata pelo yevu si ugo. Inge kuzwa mwaka afuili loka mulimu. Kabu tata wamali ake zeli lowi. Michwale na kwe tata mamuala fi haka angasi pimo samali. Hata lime nikukulia kuli, aiketi lichwale. Ukaziva sisi ezize chwalo. Kalibizo la Jesu Kriste, nilifa kuyena. Amen. Eni, nilakaza kulikambe nenikaba nivondate faa usiubo. Nenikaba lapili lao nafachwale. Nikaza chwalo, nikuza hao hape, na utwisi sana. Date ya kwa lihalimu, muna ana punze mshimani yo, kantu echisa. Ya nikia lite ni malifasi mogu siubo, wakensayena. Nimwa na hae luli ulakaza kulindatahe, akutiswe apile, kuzwa kwa usewani. Malifasi la sivi, uchakulwa.
Oh
mulena nilumata pelo ye katu melo ni mata. Minizeu kaofela zini konaku yumba kayona. Onali chunyanale. Kali vizo la mulena Jesu. Ni yumbe la kutia bolosi ya veresi kase kuswasi ya kwani. Michwale haipile. Michwale atae kabu iketo. Kwa mulaka. Kali vizo la Jesu. Amen.
Blessed be his name. Yes.
Unanita kazo ya kuwa wa muhela wata kutaa mwanaha kukuna nilise piso kaufela mechwale mulena mshima niyo umwabu sefela wanuka winzi mwama fulo mi Jordan isuliku bayula miya kunamu kwa wahae kuli asile kwanda kuli wena umweze zanzila sinamono wezo yize ku Joshua ni kwa Israele mindati na kukupa kakwa mtanga hao tuwela muzwale walu na yomunde. O mulimu, hakene mwana haya sepiso, sepiso ye. Kulikwane kulelingwi, sinane nishimbirwe usikobungwi. Minive nitoho nolo ya kumu yanguela, nikumuwe ya mazo waka kuyena. Mwana haye mwiyani, kulimuzwale waka yomunde. Lumeleza cholo mwena. Miaa muhele sepiso ya mulimu, onamo ya okenile. Amen.
Thank you, Jesus.
O Lord,
oh mulena, kuye na muzwale waka yomu ndeyo. Onalizo leli vile vundele kuna. Mi lini eze lizelika, zesa akone kubulelwa. Walumela, miuna nitumelo. Mechwale sila, silika kuswala antoyena, mulikanaka yo. Shuka, miuna nakuli. Kuli wako na kumubiangula mshimaniyo. Kononi taka kumumbatoka. Na taka kuli nila mulele yali wahao. Mulena, ninze ni pikulu salichole hakunonga hande kwa tumelo. Kali vizo la Jesu Kristi, nina tabutuku wa shuka wani. Muzwale waka, kutisangu yeli ya hao luli, mamulaka. Ndate, kali vizo la Jesu. Amen.
Bless him, Lord.
Oh mulena, keze lalu na waziba kuli bukitibo kibo kutuna. Sinamuwa buleziba alafi. Kona antwe kona kukubulaya. Pao ndi ifi ni ifi ina ni bukiti. Ilualasi limo mutumbi kuyaka kalenda yete lokalika. Ni ubata kupilila likute nitumbu ya mulimu. Mia kuna dokota ya kuna kwa sendate. Mulimu fila limwa mwalizo la hao. Mikeze libeo uvile ya sepala hulu. Miuvile ya Musa miya itiisa mwamiliko ya afita kuyona. Ufitile mwamiliko emingata miye mituna. Nita kuyena busi ubo mulena. Nita kuto kupana nisila sani kwa busi. Nilivisa fatengi kakunonga kaufila kwenye kuna kunonga chwalo. Kali vizo la Jesu Kriste ni posa lichwela tumelo kusona sila. Sesi musweli se. Mihali muhasanye ni kumumatisa kuzwa kuyena. Mi akone kukutiswa mwamafulo amatala amiluti yeba telwa. Nimeze akuzize ka Jesu Kriste. Amen. Kukaba chwalo kezeli beo. Fela usike waka kanya.
And he's blessed me so much. And I love him better every day of my life. I know I'm with, right with the Lord. If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything he's got for me. And I'm going to die on the altar.
Kezeli Spencer. Na luli na upula Kezeli. Na lumelacholo Kezeli Spencer. Amen. Amen. Mulimu. Aeze cholo kuyena. Amen. Na utwisa. Banaba hao. Yeo kiniti. Eni ima. Eni sha. Na aziba cholo. Eni. Lunaka ufela lwa muziba Kezeli Spencer. Nikuziba kuli yena. Nemozo wale jazz. Upi lile mwabutata. Kono uvile atanga. Kwanu na mwakele kie kwanu. Anika asilela kwa nne kula mwabuse. Aba nakuza maana kwe itilio na cholo. Waka baba nana. Oh, muzwale jesu. Haiba fila nikona. Mwaziba. Michwale minakao fila. Mwaziba libaka. Fila fagu senyana. Fabuse mukutira kumusiza na munyani omunde. Yani happy ni muzwale Jesu kuba mushima ni omunyani. Muli munami sepisize. Tule mutalime ni wata kufa fila tutonyana. Kaku bakuli kiwe na mafile zofa. Ni wata kufa. Kakuli nizi bakuli yoo kimwana hawa mushimani. Charlie. Ubatakuli alapelewe. Ni wata kukulela taba ili mwe. Kana mkire mwabala mwama ngolo. Fobu vile ibulezi chwana. Paulus na abulezi njuna wa masole. Wawa mwanda wa muroma. Kana mwantiele za hande. Abulela muroma fani. Hato ucho mwala mkwale wa hae. Kila ipula hae. Kwaani kwa sivaka safili pae. Ana asali matolongo. Miziki nyewe alifasi yanyunga tolongo kaufela. Miali ulumele kumule na Jesu Kristi. Niwe na nivandu ya hao mkapiliswa. Kana mkire mwato wa seo. Wena ni bandu ya hao. Tule mutalimi. Aba wana nitu melo yengata ya piluso ya hao. Kana hao kwenye kuwa nitu melo yengata ya bandu ya hao. Mulimu mwamu kwa umungi, ukaba cholo. Nimulena, nilapelela Kezeli Spencer, nimuzwale Spencer, usi ubo. Kulimuana kaa ufela. Wona niba na wabona, wakaba mwasi baka satabu, na hayatabu kukusikikuwa wama tuku kambabu supali. Hakuna kuswabiswa, niwe na bupilonya na bo, fabu kaa felela mwantu, yesa abisa ye itamaila. Haba konekuwa muhela se, niba na bahaye kaa ufela, nimuna hae, walati wa bahaye kaa ufela, nibaba mulate kaa ufela, nibaba alate kaa ufela, hawa venie na kwani, kalivizo la Jesu. Amen. Mulimu akufu yole. Ilimoze 82 za kupepwa. Ingefela lifasi molishanda ukela. Kezeli Spencer. Kihande, ulibelezi vila kuya kwa kupumula mwabona. Hei ni ima. Hei ni, kikuwe ya vila tumeruami na hande kuyena. Kezali Spencer, mi ukasilila mwabuse. Mi ali, mi manes na hani ikolusisa, inge ni emi tuwa nafaa ni mina. Usi ubo, Kezali Spencer, kasi shemosa hae nikamibona ni Jess. Kwa buse, mwamuse towani. Wanana niwewa sai kutuwa kutia. Minakaa ufila mukawa inge mumata. Inge muhua. Muzwale waka. Muzwale waka. Nikayokubona. Nisinga ya hae. Ndate mulimu. Musisa na yo unana nikukula. Michwale hasa na muliani. Kuna nifila ye na. Yesi tibela. Kono nitaha. Kaku muyemela busivo. Nitakuwe nandate. Nataha nikukupa kuli. Uniza maise kuli. Ninate foni luke ya kunonga. Nipobole. Mihai nongi hande kaswanelo. Milili ye fapani. Famu kokoto wa hae. Nitwale tapelo ye. Kalibizo la Jesu Kriste. Ninate fakui kalelwa kwani. Nikupaza oha. Mwali emba emba. Kukutisangu ye mama fulo amutapi wa mulimu. Amen. Luli, ina nikupa wana cholo. Mulatiwa. Mulimu wali halimu. Lumeleza cholo. Bana bahaye, baba silezi bao. Atabe la kulibapithiswe. Utulebu paki, wani, wamuzwa ali Dalton. Bana bahaye, baba latiwa. Ulakazaba na baba silezi ndati. Abe nivoni. Michwali, haba yoko pananie na. Mwana hayani, kukusina busihu. Vasilelezwe, nikubukelezwa, kama ya Jesu Kriste. Amen. Mihaba venibona, Kezeli, tapelo yaka. Na akulumela, akunasika niha nyani, sisi kona kutusa. Baba fasika nyana, sisi mwona la inge, oh, sisi ngi, sisi mwona la inge muliani wafibele. Kika lulo ya mubili. Kona mwaba jivizeza. Saa ni saa mivulaya mane. Saa liangani samali ya hao cholo. Kono mutalime, mwabona, kuopa mwali ngongo kusona sina tau yebi anguzi ingu. Nikumatisiza kwa huli. Tuali kafui lilo, kakaiza sikamangi. Oh, mawi. Kuna nitau yetu na, yesu likulila kakubopa, ye na ningu. Miwala tangu. Kona mwama atezi ningu. Kono Davida, anga kafui lilo, nikuimatisa. Mwabona, Tole mutoko mele. Nana ni macho yake talizo. T-U-M-E-L-O. Yena kasibili. M-W-A-H-A-L-I. Kafuili loka hae. Nekali mwalizo la hae le. J-E-S-U. Kimu na telo o bulaya. Kuna ni sesi luke la kweza hala. Alu mati niku upamwali ngongo kwa. Usi ubo. Kata pelo ye. Mulimu alife kuwena. Ubatakuli akolobezo. Kali bizo. Ubatakuli akolobezo. Ni tumezi kezeli. Isikuli ya ni kwa nanzila. Fela kikuli. Chwale haiba saa ni nesini mwabivele. Kakuli ndate mwana ni mwaya oke nile. Ni ilumela chwalo. Nika pila hande kazona. Kezeli. Ani anitabili kubashutano. Ni ekana. Ne nikabata zeswana. Ani kwa nikutuhelela kuli. Ni nikaikalabila kaseo. Mwabona. Minilu kila fela kubulela kanzila yeo ibulela. Isi kakushutana. Kono kakusepahala. Chwale ndate lutaha. Kakumumbato kila. Walati wa bahai. Yena ni kutuku kwa kuwa pamani ngongu. Mifau batakuli akolobezwe kalibizo wa mwenye na Jesu. Kakuli a nikona makenelo. Wa nikona munya kwa makenelo. Fa nikona Joshua fana akwa lulezinzila. Yine basilelize mwana haya mabuse. Ne kusinaliba kaze perika mbaze talu. Zine kwa luhile. Ne kuna nifira ilingu. Petro sikaliza zila pentekota. Fa nikele kipili ya ikakulwa. Akwa lulanzila miali. Mubaki mangi ni mangi wa mina. Mimukolobezwe kalibizo la Jesu Kristu. Walikuwa wakelu hekwanzi la Yesu na yani. Mangi ni mangi na asilezi mwana hayase piso. Baba ni wabu onane walika kusilea mabusi. Kwa anje tumuko yasiba kasisimi. Nipa ulusi alikubona. Kana mukolobezwe kaifi. Mulika kusilea kai. Mese bali kikwanu. Kwa natali mene Johani. Kihali. Kihande. Johani shangwe na asupelize fiela kwa nako nisibaka. Nichwali basi na utuwa cholo. Wakolobezwa onafama asileo ani. Mane basilela mabuse nikuwa muhela mwea oke nile. Kihande, tumereza cholo kukeze la luna nibalati wa bahaye. Kalibizo la Jesu Kristo. Amen. Muzwale layo. Oh muzwale. Eni. Yeo kina kunyana. Eni. Nitabile. Mulimu wakufu yole. Mwa musikili wakuya kwa na ayase piso chwale. Mwendini kabulila sani. Kibabaka yewa upula bulumi wabuo. Fani busika atisi wakalikuna. Mina inge ni yamba ni muna chwana. Zazeli mi. Kwa ni kwa nuka. Mwalisa. Mi. Nenisole kusuala tutapi totu nyani. Nimo ya oke nile wate afali mwaka. Nekuna ni muna yo kipaki ya Jehova. Na alicholo. Muzwale wa hae ute ngimo kukungwi. Bankswood. Ute ni mohali mo kukungwi. Ili ya ya ili mbapa nina. Yo kilayo. Misi chabase nebali kipaki za Jehova. Misi bali. Zazirili ngwi. Ane usuliku ya mba kwa nekulani. Kasamu lao mshumani yo ama anubaka. Na amu kule akuli. Nekuna ni ntue ngwi mwakupilo wa hae. Nise sene siyeza halile. Nizo na kau fila. Ilizo na zani ulezi fila chwale. Michwale. Kona alizusa mwakupilo wa hae. Yo kiniti. Kau fila seo silisona. Ona cholo luli. Wanda tae nelibona. Bende bali. Bali bomubali. Kana bondati. Bati ngimuhali mo. Usi uchwa na bili. Nibona. Nibomu salabona. Bawabeli cholo. Bakolobezwa. Wali paki. Kalibizo la Jesu Kristi. Kwaru mwali sale. Nimona yo na inzibu kau finina. Zazi leli ngwi. Banks ukaikana. Kana uteni mwali mo usi ubo. Wamula wa mwali lulu. Eni. Mine lusuliku yamba. Mimu zwali, mshimani waka umu nyani na abula hile, ni ukulakuli na abula hile kana kakaze, mazazi nyana kwa mulaho. Kaze ya mshemi yani, nena nituwa na totu nyani, miaka nanula ni kukawisa, na ukulakuli nali, mule na ukazu sabu pilo ubungi, wabafu wantwe nyani, kaliza zila kwa mulaho. Kana kucholo lao, ane ni inzi fali mwali ngope, nise nili, saa ni kiso na saa kule ya mule na. Niluwa yamba busika ufila, konulatu kwa kuswala ni haiba sisikana. Habu saleti atama, nilusuri kuyamba. Kwa mula wa malingo penyana, kuyamba na katenge. Yeo kita pie nyani. Mimu zole lao, nana niteku yetuna, ni hato chelisana katenge yo kwa tenge. Kashutu kaka tuna, kana nani. kufikira hato yabula swala ka ufira ne ikeni luli kashutoka katuna mwamba yana katengere munyani yo michwale anatiro yabula ato hoela fande za mwamba ka ufira zana katengeyo kuli aka kutule kwatenyi me aka ho afira onacholo kakulika shuto kakatuna nekasole mwamba yatapi michwale anaize cholo aka nepera mwamezi ni kanja njafira hanikamba hakitalizo mi anele mafelezo kakulima lakona ni maka nelizwelela mamulo mwakona nika chimba okacholo mwendi mizuzweli kana lichikalahola ngika chimba oka mwama chachaniani mine ni nzifani inge ni yamba mi hangi hangi fela moya oke nile wate awali ulela kwa tapiani sini likata apituwe Jesu Kriste wakufa kupiro wa hao hape nika tapikani kene kalobezi inge kashule mwamezi kafetu wanikuya root kukena mwamezi kapi liluli mwane kakonela mzwale lao ni mzwale wudu nalitengi nye mzwale lao ali mzwale brana saa nine staru sazaka kakuli nenigulezi kwa kanto kaka nyani usi ubo na kuna kubagulela suno gulezi ihali ana ho ile mara kukona haka yumbe la fani chwalo ali uyabuzisi yamba sahao samafelezo mtangana tuye ona chwalo fila haka yumbe la kafu ihali ne nekataru sana nise nili vati ni mzwale lao seo nesisi chwalo mzwale banks kwa mula ukwani ali kiba tobaka imali fasile kili kitikitize kai zela ataku ye mafulu yemi onafacho ale kubona matamu limu hataha kushetu mkafa fasi ni kweza sika sisi chwalo kama nzwa mangwe yena sina nilumela kulika ufe laluna nilu utwe sina pitu simana utweze sina nikuba faa alu ya hengi nita venaki lezeti alu mwabona yeo kiniti chwale mzwale lao utoziwe kama yaoke nile chwale uzule mwa ige pita lipoto za magali kini usafa wali fasi lisiezi kwa mulao uye mifali kambala Jordan chwale mwabuse wawe na fila mimu limu haa kusiliseze mwabuse lao mulimu ya mata kaufila kiwo mshukwe wa hao luli nali mwabutata utuna mulena kono pilu yaka yaya kuyena itapelo zalu na lilo na tafira fakubata kwani kwa mabuse kamutoba hangwi minitaba yene mkataza izule kuyena ise ilubilwe mechwale uzama ya kuliva kwa Jordan mwise kwa naha yase piso mulena mimuswaye mwala sichaba kulikaliza azireli kanya lani aluka yoko pana mabuse nite niyo utuwa kukumbatila kwa mazoa hae inza uwakuli muzwale waka yomunde na muziba tisa banks hamohoni ye na mulena ukaeza kana wonda tae ni woma jibawa ngeka ufela kezeli nilo na luba situna lwani chayangwe halute yoko panila mwabuse mulena mimutu ni mutu wabona atezi moya oke nile na alapela kalivizo la Jesu amen ukamwela siyo mzwale mlimu wakufu yole mzwale dayo eni mzwale kuna niashwa kipizo ya kwa hule niyetelele falu waini minika sikulule la sevelezo kumuzwale nevao halu sainzi mwa halichwana
great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just daydream on and off everything along the single
appreciate it. Amen. So we sent a rock of faith.
Kuna kuli, nulumeli chulatumela. Nekuna ni muna, yazo kwa, kacholo ni mulumezi tapeo, kali vizo la Jesu Kristi. Na halumezi fani hola mutumi, kusinama alikuza maya, kusina kubwela, kusina sikamanya, kusina kubwela, kusina mali kuzamanya, kamba kubwela, kusina sikamanya. Meto na lutu kilefe la mwato ya hai, na awile fakatala. Sisi sakwa luhile nji, ni kupakulibani terezo shangwe, kwa ule kafo, mubule ni wamu anana, kimu kutazi, kwa anu kwa Indiana, na asole kukutaza, awa kushula kwa katala. Kihola ye fitile fila chononginya nafa. Inge asuri kukutaza. Awa kapata. Mia shula fakatala. Kimu uleli ya zibala handi. Na asuri kukutaza wana mwa Indiana mu. Mwisa na wahaye ataha. Mia nilizeza. Ashwa inge asuri kukutaza. Kitozo ya moya. Awa kapata. Metu wahaye alulutuka. Upirogwa zwa kuyen. Ubule zukuli. Na ashule. Alo balainza ashule hola mutumbi. Misesi mwi. Sababule ya kuliba. Vize kereke. Mina nilapele. Chacholo seniluma atapelo. Yakumu kutisa kuli azuhe. Kali vizo la mwale na Jesu. Amu kupane nina katumelo. Kuli isike ambu nja kwenye ongile. Amu ncha afaze. Mi amu kutise. Ni tumezi. Mulimu abe ni mina. Ufitira nimi vwona la gula lusiu. Minasi chabasisi wakwa Georgia. Niliba kazefa abu kaufi. Musiale sinde. Musiale sinde. Mulimu abe ni mina.
Oh, is that gone?
so nice. Is this where you live? Yes. How do you do? How are you doing?
This is my little mom.
Yes. What am I saying?
My little mom.
Your little mom. Well, she sure looks like
it. She's been the one before.
No, it's fine. They got a special place for their lives across the river. As you know this morning, the Virgin Mary, it is so beautiful. I just know that it's so
beautiful.
I'm so glad you're here. You're looking real good, Sister Henry. I'm so glad. God bless you and your husband and your children. Bye-bye, honey. God bless you, Jimmy.
I can't tell you how much it's nice to go and worship you with you today.
Thank you, sir. Thank you. I'm so glad you were here. Enjoy being with you and worshiping with you, too.
Well,